Wie ja, powiedz. Ten Julian Cetru, to jest nowy, Biodiversitet, to jest gaz. Kartę Drożki, to jest sele. Piesy, darbukaty, bo piesy z kami jotami. Więc jest informatywa rakspora, on 3, on 4, sesti, ba, ar. Drożki, to jest kompetencji jotami. No sākuma tas pirmais jautājums ir darba kārtība pati par sevi, ja? Un otrs jautājums būs mums informatīvās, un tie valsts mūsu valstī grupa iedzīvotāji. Ja? Tātad pirms mēs pārējām pie visu pārējā jautājuma izskatīšanas, tātad saistībā ar darba kārtību, kādam ir priekšlikumi, ieteikumi. Nav, jā. Tāpēc aicinu uzsākt balsošanu par darba kārtību. Balsojuma rezultāts par 4, darba kārtība ir pieņemta. Pārējām pie otrā jautājuma, informatīvais jautājums par Everesta ielu. Latvijieko skirtos pagastā. Tad pirms uzsākt izskatīt šo te jautājumu, tad es ņemot vērā to, ka šī sēde notiek klātienē un, teiksim, ir uzaicināti šīs te Everesta ielas iedzīvotāji, šie te nekustamību īpašnieki. Es vēlētos nedaudz tā ieskicēt pašu sēdes norises kārtību, kuru nosaka drošības komitejas priekšsēdētājs, tas esmu es, Valdemārs Pozņeks, tiekās no domas deputāts, ja, un mani kolēgi. Tātad kopumā drošības komiteja ir 5 locekļi, deputāti, 5 deputāti. Ja. Tātad darba kārtība gan domas sēdēs, gan komitejas ir sekojušie. Ja, ir divas sadaļas – jautājumu sadaļa un debašu sadaļa. Ņemot vērā šī jautājuma nu, specifiku varbūt, ja, tad jautājumu sadaļā var būt nedaudz atkāpes kaut kādas, teiksim, izsakot savus varbūt iebildumus, varbūt redzējumu, bet viss tas notiek pēc komitejas vadītāji man, teiksim, ja es dodu vārdu, ja, man lūgums, tad uzreiz tagad atslēgt visus mobilos telefonus, zvanus, vai ne, nu, lai netraucē, lai mēs varētu tā normāli pārunāt visus jautājumus. Nākamais, ja, lūgums nepārtraukt cita runātāju, tas nav vajadzīgs, teiksim, kaut kāds pirgus variants, ja, tātad bez tam katrs no jums tiks uzklausīts, varēsiet uzdot jebkādus jautājumus, saņemt tas atbildes uz visiem jautājumiem, ja, un šīs te sēdes un šī jautājuma informatīva jautājuma mērķis ir atrast starp pašvaldību un jums jūs kā iedzīvotājiem to kādu panākt kompromisu, ja, lai atrisinātu nu, šo te ilgušo problēmu. Es no sākuma domāju, kādā veidā man tad ziņot par situāciju, ja, cik ilgi, ja, lai visiem ir darbs, lai to nekavētu. Es mēģināšu tādā apkopojuma veidā, teiksim tā, neskatoties uz vēsturiskiem, ļoti vēsturiskiem notikumiem, kas saistīti ar Everesta ielu, tad informēt par to, kāpēc mēs esam šeit. Un tad mēs mēģināsim rast, nu es tā domāju, uzklausot viens otru, rast kaut kādu izeju, pozitīvu izeju, lai atrisinātu nu, šo problemātiku. Kā tā, lai saprastu, ja, vēl līdz šim brīdim nav bijis gadījumu, kad kaut kādā sēdē vai, vai domas sēdē vai komitejas sēdē notika, nu, teiksim tā, nu, ne nekārtības, bet provokācijas, ja, lai es saprastu, ja, ja kaut kāda veida notiks, kas izies ārpus, noteiktās kārtības, sēžu noteiktās kārtības, ja, man kā komisijas priekšsēdētājam ir šo jautājumu vienkārši atcelt šīs jautājumu izskatīšanu. Līdz ar to mēs, laikam, visi esam ieinteresēti saglabāt disciplīnu kārtību un, un risināt jautājumu, nu, praktiski, lai, būtu pozitīvs rezultāts. Ja? Es nedomāju, ka šeit ir ieradušies cilvēki, kuri iet uz konfrontāciju vai konfliktu. Ja? Kā tikai es jūtīšu, ka rodas konflikts, vienkārši es reizes trīs brīdināšu un ar to šis jautājums tiks slēgts. Un visi varētu doties saviem jautājumiem izsināt. Tā, līdz tā mēs ceru, nu tas nenonāks, ja? Jo, tiešām jautājums ir un problēma, ka ir sāpīgi visiem, ja? Pašvaldība to saprot, tāpēc arī šī drošības komiteja ir izveidota un tiek, skatīt šis jautājums. Tad nu, vēl nedaudz papildus, kādus jautājumus izskata drošības komiteja. Pēc šī jautājuma jums vajadzēs atstāt šo te telpu, jo nākamie jautājumi saistās ar ierobežotās informācijas aprites jautājumiem, saistībā ar sabiedriskās kārtības un drošības jautājumiem, saistībā ar civilās aizsardzības jautājumiem un pārējiem jautājumiem, kuri ir gan personas datu aizsardzības likuma normas, kas, teiksim tā, regulē, gan arī parādās sensitīvie dati. Ja? Lūk, jo mēs esam kā deputāti parastījušies par šo te normu ievērošanu šī regulējuma, ja? Līdz ar to tātad, tā ir vispār komiteja, kura, ne visi piedalās vienmēr, ja? Piedalās tie, kuri tiek uzaicināti, ja? Jo tiešām arī šajā jautājumā tik skatīti arī jautājumi, nu ne jautājumi, bet ir iespēja, ka var nonākt trešo personu rīcībā kaut kādi personīgie dati. Ja? Jo nu, mums ir zināms, jums par sevi arī ir zināms, bet nu, negribētu, lai tas nonāktu trešajā stropā. Nu, kaut kā tā. Labi, tagad es mēģināšu es tādu uztaisīju situācijas apkūpojumu, ja? Un, darīsim tā, lai saprastu, tā kā mums te notiek attālināti, nu, komitejas sēdes, šoreiz viņi ir klātienē, ja? Mums ir rīki, kur, teiksim, es redzu, kurš grib uzdot jautājumu, un no deputātiem vai tas, kurš piedalās, ja? Kad ir attālināti, ja? Šeit klātienē mēs to darām ar rokas pakalpojumu. Atsveic roku, es redzu, kurš grib kaut ko pateikt, ja? Un es dodu vārdu. Tātad no sākuma, pirms mēs sāksim, es gribētu, zināt, kas ir ieradušies. Ja, nav grūti, tad sāksim atim no jums. Vārds uzvārds.
Jelena Jovana.
Jā.
Oksana Kalnačik.
Jā.
Svetlana Galienka.
Yeah.
Ramans Mūrnieks, man ir jautājums, vai sēdes gaita tiek ierakstīta, un vai mums būs iespēja iebūt?
Tātad, jā, katra komitejas sēde tiek ierakstīta, jā. Domas sēdes tiek ierakstīta, mums iet audio ierakstīt, jā, pilnīgi, jā. Domas sēdes tiek arī ar video ierakstīšanu notiek, jā. Nu, tā kā saistībā tātad var pieprasīt, protams, arī ierastus, ja? Bet tur jau vērtēs šo te izsniegšanu un kādu apjomu un tieši par ko, nu, teiksim, varbūt ne pilnīgus, es nezinu, ja šeit parādīsies personīgie dati kaut tādi, ja? Tad ir drīzāk, nu, es gudīgi tagad nepateikšu, vai pašvaldība, jo tu darīs pašvaldību, jūs pieprasīt, jā. Bet, nu, tas ir iespējams, jā, tik ierastīts, jā.
Jā, būt. Gaidām.
Jā.
Tāmēr gaidām.
Nu, jūs esat kā atbalstītājs savas kundas, jā? Skaidrs, jā, labi.
Du pirms, jā.
Sandi. Jā. Tālāk.
Es arī esmu nevis ar kādam balsošanas iesīgām informācijas dēļas pārstāvju nekustam īpašanā kārdu pēc īpašanā kundas.
Tā, tā sakarā ar to, ka tiek protokolēs vēl bez tā.
Znakomi. Valdumā sarunās vēl taču cilvēki.
Viņš jā, Mihailas Demidevāks, jā. Nu, tik, jā, es atpakaļ. Sakarā ar to, ka bez audio ieraksta notiek arī protokolēšana. Jā, tad katra dalībnieka teiktais tiek protokolēts, jā. Man lūgums, pirms jautājumu uzdošanas, jā, lai vienkārši protokolētāji būtu vieglāk un ērtāk.
Tad varbūt mēs uzmāsim arī pārstāvē vārdu uzvārdu.
Nikolais Kuļešos.
Nikolais Kuļešos.
Kuļešos.
Kuļešos, jā, Kuļešos. Jā, tad tiek protokolēts, līdz ar to vienkārši protokolētāja lūdza, lai dalībnieki izņemot, nu, kurus pazīst deputātus un no izpildvaras, jā, tad stādīt uz priekšā. Nu, cik es saprotu, te visiem atsevišķi vārdi, tad pietiks, es domāju, ar vārdu. Teksim, vai guna, vai, nu, paši skatāties, varat arī savu tādu vārdu un uzvārdu, jā, bet lai varētu identificēt, lai varētu rakstīt, kurš ko runā vai kurš ko saka, jā. Nu, laikam tas būtu viskas, tad vēlreiz mums ir 5 deputāti, pašvaldības policijas priekšnieks Mārdis Boņič, izpildvara, izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks, tad vietnieks, jā, es atvedos, jā. Jā, ja būs, nu, mēs mēģināsim tā draudzīga atmosfērā, bet, lai nebūtu saspinti, jā, šo te sēļu arī novadīt, jā, ar varbūt vajadzīgām vai nepieciešamām atkāpēm kaut tādām, jā, ja būs neskatīgus, es to pieļauju, jā, tad pasiet roku, ja es, vai es pārtraukšu, teiksim, savu ziņojumu vai teikt runu un, un uzklausīšu. Jā, es kaut ko, varbūt arī, teiksim tā, pasaku kļūdēļu, varbūt tā pieņems, jā. Tas arī iespējams, jā. Jo visi mēs esam cilvēki. Informācijas ir ļoti daudz, jā. Tad, nu, mēs redzam namai, jā, te pāri 10 dokumentu, jā, un tīri pēdējā, formātā ar pēdējo saturisko, kas ir noticis, jā. Labi, tātad situācijas apkopamies ir sekojušas, jā. Tad 18. gada, 19. septembrī, būva un veica pārbaudi šajā Everesta ielā nepastāvā īpašumos, jā. Satībā ar izbūvētā būdu akcijām segumā ielu, nu, ielu, jā, un saistībā ar lietus ūdens kanalizāciju, kā arī, es vienkārši papildus minēšu to, ka pāris gadu vai divi, trīs gadi atpakaļ arī tika veikta pārbaude, gar jūsu to ielu iet vai paralēli ielu iet, koplietošanas melioracijas grāvis, jā, kur problemātika līdzīga ir un viņa nav atrisināta. Nu, nav atrisināta tikai tāpēc, ka būvaldē mums notika izmaiņas, jā, līdz ar to speciālisti tu, kas ņēmas ar šo jautājumu trūkumu dēļ, pagaidām, nu, teiksim tā, nav iesaldēts, šī problēma nav iesaldēta, pašvaldība, viņi var izcīnās, ko par jums. Jo jūs esat šī meliorācijas kopļa tošanas grāvi. Jā, risinājumi ir dažādi. Jā, tad pēc tam, tad 18. Gadā tika pieņemts pirmais lēmums par patvaļīgās būvniecības radiku seku novēršanu, tā ļoti ātri mēģināšana. Pēc tam no viena no jūsu iedzīvotēm Sergeja tika saņemts iesniegums par, ar lūgumu pagarināt lēmumu izpildi. 19. Gadā tika pieņemts lēmums pagarināt šī lēmumu izpildi līdz 20. Gada maijam. Tad lūdzu tikai viens īpašnieks ja, šī nekustamā īpašumā. Pēc tam pārējā nav lūguši. 20. Gadā tika iesniegts būvniecības iesniegums šīs ielai, šīs ielas būvprojekts, ierosinātājs Sergejs Grins. Jā, tad būvprojekts veikti trīs reizes izskatīšanā un tika konstatēts, ka viena no līdzīpašniekiem nav saskaņojums. Jā. Nākamai 21. Gadā, 12. Janvārī, atkal tika pieņems lēmums, tātad atteikt šī būvprojekta risinājumu, pieņemt šo te būvprojektu, ja, jo nav visu kupītpašnieku saskaņotumu. Nākamais 21. Gada februārī saņems Everest atkal iesniegums ar lūgumu nepiemērot, lēmumu piespiedu izpildīt, jo ir ierosināta tiesvedība civilietā starp diviem jau. Prasības pret vienu dividendu un Vladislavu Lī par dāvinājumu līgumu, atzīšanu par pirkuma līgumu. Tiesvedības gaitā pirmā instancija izskatot noraidīja. Saprotu, nu, visi klātnes un šī lielāka daļa laikam piedalījās šīs tiesvedības procesā, pēc tam bija apelācijas sūdzība 21. Gadā, kasācijas sūdzība, un tad ar to tika pielīdz punkts, jo tika atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību, ja? Un sūdzības iesniedzēja, no šā gadījumā tika zaudētāji, un līdz ar to tad īpašuma tiesības attiecībā uz vienu no jūsu kopīpašniekiem tika legalizētas jau ar tiesas spriedumā. Jā, un sakarā ar to, ka notika tas tiesvedības process, līdz ar to arī būvalde apturēja tālākas darbības, jā, lai noskaidrotu. Paralēli šeit ir dokumenti, kur es tagad varbūt neprecīzi pateikšu, bet atkal no Sergeja, jūsu visu vārdā, tātad, un man liekas, arī pārējai parakstījās, ja? Jo pakaļ ir vēl tikai tādas galvenas paņēma, un tad tas nemaina lietas būtību. Saturiski bija uzrakstīts sekojoši, ja? Jūsu iesniegumu, nu tā pateiksim. Kad beigsiet tiesvedība, viņi beidzas, jūs esat gatavi saņemt, tātad runā sodu vai tātad lai jums piemēro piespiedu izpildi ar jūsu parakstu. Tātad rezultātā tiesa ir beigusies, tātad būvalde vēl līdz tam laikam nebija uzsākusi piespiedu izpildi. Un tajā iesniegumā tika minēts, ka tiks iesniegts vai vajadzēja tikt iesniegtam atkārtoti šīm te būkām, kas netika izdarīts. Respektīvi sanāk tā, ka jūs ne konkrēti jūs visi, bet es tagad nevaru pateikt, ka tas tu varbūt visi parasties, ja, jo es saku, dokumentu nav, es tur nepētīju, bet pamadoma tāda, ka no jūsu iedzīvotājiem ir apliecinājums rakstiskā veidā, ka nu, jūs gatavi, teiksim, atbildēt par savu rīcību vai darbību vai bedarbību. Ja, bet, ja būtu iesniegts vēlreiz projekts, atkal tiktu viņš skatīts, nu, es nezinu, kādā veidā viņš tiktu iesniegts. Ja. Nu, lūk, tā situācija ir. Ja. Bez tam, tad 23. Gadā, es tagad vienkārši cipēc atceros, šis jautājums tika aktualizēts. Un drošības komiteja tika izskatīts jautājums un ņemot vērā, ka nekādas darbības no jūsu puses neturpinājās, līdz ar to tika pieņemts lēmums uzsākt piespiedu izpildi. Ja? Piemērot piespiedu naudu. Lūk, paralēli, ko es gribu pateikt, tā kā šī varbūt tomēr vēsturi nedaudz es tā pieminēšu, ņemot vērā, ka Everesta iela, nu, teiksim tā, pēc Everesta ielas ir citas tur ielas, jā, un man notika personīgi daudzēs tikšanās, ir tika gatavoti dokumenti, pašvaldība tika iesaistīta, gan jautājumā par melorācijas sakārtošanu, mēs balūžos tikamies, nezinu, varbūt kāds no jums tur piedalījās, jo, nu, kvantums vieta informācija, kvantums cilvēku piedalās. Pārsvarā jūs vienu, jūs pārstāvē Sergijas. Tika uzrunāta pašvaldība ar lūgumu sakārtot piekļuvi šai te Everesta ielai, pa citām ielām. To varēja sakārtot, jo viņas arī ir privātās, jā. Varēja sakārtot tikai ja pašvaldība tātad šīs ielas nosaka, ka pašvaldības nozīmes, nu, tieši kā pašvaldības nozīmes ceļa statusu, tas nozīmē to, ka pašvaldība pēc tāda lēmuma savu iespēju robežās uztur šīs te pārējās ielas, kuras iet uz Everesta ielu, bet saruna bija tāda, ka pēc tā, kad pašvaldība izpildīs, teiksim, savu solījumu, kas tika viss tas mutiski, un mutiski, un rakstiski, un atcaurē pastiem, tā tā, kas to tikai tā, tīri vēstīs, to es apustu. Nākamās darbības bija tādas, ka Everesta iela, kuru pārstāja Sergijas, bija doma tāda, ka jūs nododat šo Everesta ielu pašvaldībai, vispār pašvaldībai nododat. Tā būtu pašvaldības iela, un pašvaldība sakārtotu, legalizētu šo te gan projektu, gan, nu, vienkārši jums neko nevajadzētu vairs darīt, jā. Jautājums bija tāds, ka pašvaldība atpirktu par 1 eiro. Līdz tādam bija tāda saruna, un pašvaldība būtu gatava tālāk arī sakārtot tās ielas. Pašvaldība to izdarīja, piešķirti tikai pašvaldības nozīmes ceļa status šim te pārējām ielam, kas iet uz Everesta ielu. Bet pēc tam Sergijs atteicās pārdot pašvaldībai, jo mums viņa praktiski pašvaldība nav vajadzīga. Es varu pateikt to, ka daudzas ielas vienkārši stāv rindā iedzīvotāji, kuri gatavi teiksim, uzdāvināt pašvaldību, lai pašvaldība viņas uztur. Ja? Remontē, uzturu un tā tālāk. Jā, tas, kur pašvaldības nozīmes ceļa status piešķirts ielām, jā, protams, notika tur bedrīšu lāpīšana, kaut kādas tur asfaltas seguma, tur kaut kādu tur. Nu, bet tas ir iespēju robežās, jo ielu mums pašvaldībā ļoti daudz, jā. Nevaru pateikt, ka viss notiek ļoti gludi un pēc pirmā zvana viss tiek darīts, bet ziemā tika šķūrēts, ziemā tika kārtots un tā tālāk. Līdzīga situācija ir ar to melorācijas grāvi. Tas ir jūsu īpašums, ja, kur ir pārkāpumi konstatēti. Ja. Es saku, mēs vēl atgriezīsimies pie šī jautājuma, tas nav vienīgais jautājums, ja, kur arī pašvaldība kompleksā ar šo te visu bija gatava pārņemt šo te melorāciju, uzturēt, izrakt, nu, lai būtu, tur nebūtu tur tā mitruma, kas ir balūžas, ja, un piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas melorācijas grāvis. Viņš paliktu tāpat kā iela, paliktu jūsu īpašumā, nu, teicam, koplietošanas grāvis, paliktu jūsu īpašumā, bet viņu uzturētu, nu, uzturēt pašvaldību. Es detaļās neminēšu, ko darītu pašvaldība, teiksim, nu, bet nu, jūsu atbildības tiku noņemts. Tas ir arī uz to, nu, nebija atsauktas nekādas no jūsu puses. Ja? Līdz ar to tā problēma man nav atrisināta, gribu pateikt uzreiz. Tāpēc šo mēs šodien neskatīsimies, jo tur ir daudz problēmu. Ja? Es visu vēsturi to negatīvo negribu minēt, kas tur notika, ja? Bet fakts ir tāds, ka šobrīd kāda ir situācija? Ir iesniegts projekts, kur nav piekļuves vienam no jūsu īpašniekiem, nu, teiksim atklāti, tas ir Mihta un Zemidenu, ka īpašumam nav piekļuves. Pēc sārakstes, es vienkārši stāstu to, kas man ir zināms, ja, kas tika rakstiski, mutiski, kaut kādā veidā skaņots tur un tā tālāk. Tātad, kā es saprotu, vēl papildus, ja? Tātad vēl bez visiem sūdzībām un visu pārē ir iesniegums no Mihaila Demidenoka par kaut kādu mierizlīgumu, par risinājumu. Tas ir šāda veida iesnieguma vai materiāls esmu jau redzējis, ja? Kur tika piedāvās, cik es saprotu. Tātad ir 12 īpašnieki, 11 īpašnieki, vienkārši no jaunā īpašnieka, kurš nopirka to nekustamo īpašumu, ņemot vērā, ka jūs tur ieguldījāt šīs te ielas izbūvē kaut kādus līdzekļus, ka jūs vēlaties no viņa saņemt naudu.
Tas nu, ļoti atlānēts. Varbūt mēs ar mūsu jautājumu sāksim.
Nu jā, jā, nē, nē, tas ir viss.
Ja tas neatiecās uz šodienas sēdi.
Nē, tieši tas arī attiecas.
Nē, ne, tas neattiecas, nemāk.
Nu, labi. Skaidrs. Es saprotos. Nu, īsumā, šobrīd ir situācija tāda, ka tātad, ir projekts, kur nav saskaņojuma. Nav saskaņojuma. Saskaņojuma nav tikai tāpēc, ka tur nav iekļauta piekļuve vienam no īpašumiem. Un pašvaldība tādu saskaņojumu būvu pašvaldības būvuda nevar dot pēc likuma. Bez tām, vēl papildus, ja, bez tām tātad Mihailam piederošajos īpašumos ir izsniegta pašvaldība būvaldes būvatļauja, ir saskaņots projekts, kur piekļuva ir no Everesta ielas. Caur kalbi, nu, lai saprast, ja. Līdz ar to, tas ir vēl viens arguments, kāpēc būvalde nesaskaņos ne pie kuru variante šādu būvprojektu. Tāpēc.
Man jādomās.
Jā.
Tātad tas ir jūsu viedoklis?
Nē, tas ir fakts.
Sadomēs, bet drīkst vēl jā. Organizators jautājumu, lūgums no sēžu sekretārs, ja kāds jūs runāt, pienākat lūdzu šeit, jo viņi nedzird vienkārši par
protokolu. Nu, pienāk, laikam, te visi staigās.
Nu, kaut kur te.
Nē, vienīgais vārdu, nu, kā nosaukt.
Vārdu.
Jā, lai. Nu, nē, došu es, visi mēs, mums šodien ir dot diena.
Divas vārdas,
jā. Jā.
Es gribu papildināt. Ir divas projektas. Divas projektas, ne. Kredītas. Viens izstrādā Everesta iela par savu iemeslu. Otrais, es esmu viens. Mans projekts Everesta nesaskaņa.
Neskaidrs, jā. Es vēl pie tā
nūnaš. To, ko saka i priekš Putnika kundze, tā jūs informācija, kā saka, tiesa. Открытая информация, но тезис ломил. Это все там отражено просто устро.
Ну нет. Ладно, скажите, я полдец. Из меги наших комментаторов, я Исума, варбут тот таз, как он эсэр. Я, этот Ирюсу проект, курнал пекнет. Ир цити проекты, ко буволды я усасканиваю. Я усасканиваю. Viņa neies pretīt sev, jūs saprotat, jā. Tas ir tāda tiesvedība, un deva zaļo gaismu projektēšanu ir būvotļauja. Stiekļuva ir no šīs te ielas, kur jūsu projektā ir, nu, strupceļš, jūs apkārt. Vienalga, ka tur jābūt izarē uz to, jo tur ir būvotnības izdotas. Tālāk, nu, es lai saprastu, to, ja jūs sapratat to, tas ir otrs iemesls, kāpēc būtu nekad jums nesaskaņot šo te projektu un, un būs konflikts, ko mēs gribam tagad mierīgā ceļā kaut kādā veidā atrisināt vai saprastu. Tā nedrīkst būt dot zaļā gaisma, nu, Everesta ielas piepļūšana, ar jūs sniedzat projektu, kur ir barjera, strupceļš. Nu, viņam nav piepļūšanas. Nu, teiksim, teoretiski jau ir akcepts, nu, būvniecība ir būvotļības. Nu, piepļūšana ir, nu, tāpēc jūsu projektam ir jāpielāgo šai te piepļūšanai. Nu, cilvēkam jāpiekļūst savam īpašumu. No savas ielas, viņš arī ir līdzīgs, logiski. Visiem, ka es izsaku tos faktus, kas ir būvaldes manā rīcībā un nevajag, jā.
Jūs zināms, ka ir tiesā vēl viens pieteikums iesniegt.
Jā.
Un iespējams, viņš nebūs vairs kopīgs. Kāda iespēja pastāv?
Pagaidiet, cik es saprotu, ir augstākas tiesas kasācijas, kur atteica.
Jā, jūs redzējat jaunu pieteikumu, es par jaunu jums prasu, ka mēs prasam izslēgt viņu no kopības. Tad būs jauns vīzi pasniegt.
Vēl ir.
Četri varianti pieteikumu.
Jā, jā, jā. Jā.
Jā.
Gribētu jūs, no, es esmu arī iedzīvotājs, es gribētu jūs, jūs nosaukt par draugiem, jā, draugiem. Saprotiet, tādā veidā, tiesājoties. Ja, tur tiesadība jums ir pārāk daudz pat ar kriminālo pieskaņu, ja, kuras, kuras ir bijis vēstības, es negribu tagad to visu minēt. Ja. Tie skandali, vai viņi jums ir vajadzīgi? Es nesaprotu. Ja. Es pēdējo pakaču. Es saprotu to, ka sarakstē tur vienošanās mutiskājās un tā tālāk gāja runa par to, ka jūs gribat saņemt naudu no jauna īpašnieka, kurš piegāja, nu, tā, kurš nopirka šo īpašnieku, lai kompensētu jums tos ieguldījumus šajā ielā. Tas viss ir saprotams. Varbūt, nu, tīri teoretiski tas ir saprotams. Kaut gan, ja viņš tagad pārdos šo īpašumu, nu, piemēram, pieņemsim citam, un tad, ko jūs terorizēsiet to citu īpašnieku, prasīsiet no vēl trešās, nu, teiksim, cita īpašnieka naudu. Jo es tagad to runāju diplomātiski, ja, es vienkārši, jo te ir tāda robeža. Nē, ja, un jau, man, ir, man būs vēl pēc tam jautājumi, vai, vai tikai Sergejs jūsu vārdā to pieprasa. Jo vēl viena lieta, cik es saprotu, ir iesniegums, nu, es nezinu, laikam jūs to neredzēt, mēs to visi redzam un zinām, kur piedāvā.
Es ļoti atvainojos, varbūt tikai par mūsu jautājumu, visiem ir darbs, mēs veltījām laiku, jūs stundu runājat, nezinu, par zvaigznēm kaut kā, varbūt nu, tieši konkrēti atgriezīsimies pie mūsu jautājumu, mēs esam visi aizņemti cilvēki, lūdzu pēc būtības, nevis tur, kas mums vēsturiski, kas mums sadar,
nu, jā.
Kuru mēs tur terorizējam.
Pēc būtības, jūs neiesniedzat būprojektu, jūs tiekat sodīt. Ja jūs tas apmierina, jo jūs varat turpināt neiesniegt un turpināsiet saņemt no pašvaldības. Jo pašvaldība darbojas tiesiskajā laukā. Viņi ir jāreģi, jā?
Rēmams.
Jā, rēmams.
Tātad būvaldi konceptēja pārkāpumu no būvprojekta, šīs ielas izbūvēt 18. Gadā.
Jā.
Kādas ir jūsu darbības attiecībā pret būvāku, par viņas pienākumu nepildīšanu iepriekšējos gadus, kad viņi to nekonstatē? Teiksim, tāda būvāda rīkojasies pārši, šis ceļš ir bijis izbūvēts kaut kādā 2010. Gadā, kad mēs šeit vispār nebijām īpašnieki šajā ielē. Līdz ar to mūsu atbildība ir tāda, nu, juridiska un formāli juridiska, bet šī iela tika izbūvēta tad, kad mēs vēl nebijām viņai īpašnieki. Kādas būs pašvaldības rīcība par būvaldes darbinieku tādu pienākumu nepildīšanu un
Un to, ka viņi nekonstatē šādu patvaļīgu būvniecību agrā.
Es no savu...
Teiksim, ja mēs ja mums ir jāatbild par kaut kādu iepriekšējo īpašnieku pretiesiskām darbībām, tad arī valsts amatpersonām, nu, šī gadījumā būvotas darbiniekiem arī kaut kādu atbildību. Viņi nav veikuši savus tiešos pienākumus.
Jā. Tīri subjektīvi mums patikšu to, ka... Diemžēl būvaldes darba apjums un cilvēku sastāvs, kāds viņš ir, viņš nevar aptvert visu novadu un konstatēt visas patvaļīgās būvniecības. Ceļus, neceļus, ekras un tā tālāk. Maksimāli, cik tas ir iespējams, vai esot to kādu apsipušanu, apbraukāšanu, to bū inspektori, mums ir divi, ja. To viņi vajag sastādā atzinumus, ja. Šajā gadījumā, cik es saprotu, notika iesniegums, ja, kurš tika izskatīts, jeb kādu iesniegumu šeit viennozīmīgi pašvaldība reģē, ja, un tikai tad notika fakta konstatācija, ja. Uzreiz varu pateikt, tādu ielu, tā jūsu, ja, ir simtiem. Un pie visām ielām pašvaldība ķeras klāt tikai viena iemesla dēļ, kur nav konflikta, ja, kur cilvēki dzīvo, kur cilvēki, nu, iedzīvotāji izskaidro, būvaldē šiem te asfalta uzlējumiem, asfaltēšana, visi Ramova, nu, vienkārši daudz, kas ir nosaltēts par saviem līdzekļiem. Ja, tur, kur es dzīvo, arī tas pats. Un visi, kas jaunpienāc nopērk īpašumus, mēs ne viņam nepieprasām naudu, nekāda veida. Es tur samaksāju 5-400 visu, un tas ir pazudu, visu. Toties asfalts ir. Un viņš tiek noformēts kā pagaidu būve. Tas ir, ka viņi var transformēt, teiksim, noņemt šo kartu, un kad vajadzēs legalizēt, ja, un, teiksim, tur ir tā ielas īpašniece viena, un mēs, kuri nopirkuši visi zemes gabalus, mēs viņu informēt pašvaldību būvaldi, saskaņot kā pagaidu variantu, lai pa dubļiem nebraukātu. Tas ir viens, nu, risinājums. Un tādu ir pāri, varbūt, 50 tūkstošu tādu nosfaltētu ielu. Jūsu gadījums, ja, nu, jūsu gadījums, tikai mēs visi kopā, bez konflikta to risinājot. A jums notiek konflikts ilgstoši, kur jūs varat atrisināt vienas minūtes laikā, saņemot naudu, nesaņemot naudu vienalga kādā veidā.
Un, šis jautājums uz jums neatēs.
Nu, redziet, ne, es vienkārši to minēju kā faktu. Tikai kā faktu. To var atrisināt ir kurā veidā. Un pašvaldība iet vienmēr pretī. Es jums vienkārši minēju faktus. Mēs pašvaldības nozīmes ceļa. Man liekas, mēs ar jums vēl runājam pa telefonu gadus 2-3 atpakaļ. Ja, man daudzi tur kontakti bijuši no Everstīles. Es mēģināju, cik man bija laika un palīdzēt visiem. Ar Sergiju esmu kontaktā visu laiku.
Tāpēc es gribu vienkārši vērt jūs uzmanības to, ka iepriekšēja ielas īpašnieki 2012. Gada, ja nemaldos, 3. Martā dāvināja pašvaldībai šo ielu bez atlīdzības.
To es arī zinu.
Jā, ar visu bruģi komunikācijām izbūvē. Kur toreiz bija šī būvalde? Tur bija fakts, ka iela ir izbūvēta, ka viņa ir bruģis, ka viņa ir komunikācijas visas ievilktas, elektrība. Tātad viņi varēja jau 12. Gadā uzdot veikt šo būvprojektu.
Redzi,
doma nav bijusi savu uzdevumu augstumos, būvalde nav strādājusi, un mums par to ir jānes atbildīt.
Nu, redziet, kas par lietu, tur varbūt ne tīri būvalde nav strādājusi.
Nu, doma.
Nu, doma, pašvaldība, jā, tā ir izpildvara, jā. Šobrīd no tā laika, no 12. Gada, es pats esmu no 17. Jā, šeit. Izpildirektore arī ir viena, nu, teiksim tā, arī no 17. Atsakstā, ja? Ot kur, ja? Redziet, mēs arī nevaram atbildēt par to, kas notika 20. Gada atpēc. Es jums vienkārši stāstu, ka no manas puses, no pašvaldības puses, no deputāta puses, bija piedāvājums risināt. Un viņš jau bija aizgājis līdz līguma noslēgšanai. Viss atrunās. Mēs pārņemam par 1 eiro uzturam, remontējam, jums galva vispār nesāk. Ar apgaismojumiem, jo jums sākas ar, mēs arī apgaismojumi paņemsim uz sevi un maksāsim mēs, bet ne jūs. Tur līdz tādam detaļam gājas. Ja? Un jūs kategoriski pēc tam paši, nu, teiksim tā, jūsu pārstāvis pateica, ja, un izdariet šito, šito, mēs to izdarījām pašvaldību. Varat, nu, labi, cik tas ir neskaisti. Un jūs tad...
Tas ir aktiski fiksēts?
Tas ir, nu, tur vesel, tad jātai plānotājus, nu, tur vesel...
Nē, tas, ka mēs...
Par to, kā bija, mēs bijām gatavi, mēs to zinām, bet mēs nedzirdējām nevienu vārdu par to, kā nu, atteicis kaut kāds no
šādā. Man tad jāceļ visu tā sarakstu ar Sergeju, jo es pārsvaru ar Sergeju komunicēju, viņš pārsvaru jūs. Nu, ka jūs viņu tur iesaukt par vesāku, vai es nezinu par kā.
Es atvainojos. Tās galīgi nav juridisks. Ja bija šāds juridisks piedāvājums, jums ir jābūt mūsu visu
kopīgi.
Jo, tādā ir labi, izdarām tā, tāpēc saku, mums ir jādara viss, lai varbūt atgrieztos ne meklēt vainīgos vai meklēt problēmas. Es domāju, jūs tagad dzirdēt, ko es pateicu, jo tas viss ierastās. Ja jūs gatavi nodot šo te ielu, nodot ielu pašvaldībai, viņi forši izbūvēti. Dod Dievs, lai visas ielas pie mums novada būtu tā izbūvētas. Nu, plus mīnus.
Man ir jautājums, bet tad atkal, nu, pieņemsim, jūs piedāvājat, mēs, nezinu, 10 īpašnieki piekrīt, 1, 2 nepiekrīt. Tad atkal tas tā kā, tas, vai te darbosies, tas
bija nu, tāds, ka... Atkal, ot atkal tas darbosies. Jo Sergejs kategoriski pateica, ne, tikai caur, nu, sapratāt, caur viņu. Un līdz ar to arī
beidzās. Vēl viens jautājums. A, kā jūs kā būvaldi izniedzētu atļauju piekļuvēt? Jo viens tas ir kopiepašnieki nedēva savu saskaņojumu. Bet mums viens nedod savu saskaņojumu. O kā tad jūs izniedzētu?
Nu labi, es, nē, nu, varbūt es vairāk daudz zinu, nekā jā, es neesmu būvaldi. Bet gribu patikt, tur ir servitūts noslēgts, ja? Kurš arī, man liekas, nostiprināts ar tiesas spriedumu tā tālāk. Ko es gribu pateikt? Tie dokumenti, kas tika iesniegti, viņi atbildē visiem kritērijiem, lai izsniegtu, lai apstiprinātu projektu un izsniegtu būvu. Es tā īsumā pateikšu. Ja? Jūsu gadījumā nav. Tur nevajag jūsu saskaņojumā. Tas ir viņu īpašums, kurš var savā īpašumā būvēt bez klātnes, nu, bez kaimiņu saskaņojumu. Tur nav nepieciešams. Nu, būvu projektam un piekļuvei. Un servitu tam.
Bet es atrādās, mums yeah. bija arī kaut kāda sapulce, kur tika saprast, ka viņam ir iespēja braukt arī no citas puses. Nu.
Nē, redziet, tas...
Ja mums ir tik ilstoši, kā jūs sakiet, konflikts.
Nu. Nē, redziet, tas par lietu. Nē, es regulēju. Nu, es esmu priekš jums vispār svešs cilvēks šajā zīmē. Nu, vienu saku, es pabeigšu ar šo te, un tad jūs turpināsiet. Ja. Un šeit katrs īpašnieks, kā jūs atsevišķi, jūs esat lempiefīga lempi, ko darīt ar savu īpašumu, kādā veidā tur piebūves būvēt, saskaņot ar pašvaldības būvaldi, kādā veidā tur esat labiekārtot un tā tālāk. Līdzīgi tas pats arī, jūs nevarat aizliegt savā īpašumā, jo tā ir satversamā nosaka, ja, kur īpašuma tiesa ir 17, laikam pats, ja. Ka var brīvi rīkoties ar savu īpašumu. Savā īpašumā šajā gadījumā viņš, nu, teiksim, demidēnu funkciju rīkojas brīvi. Viņš iesniedza visus dokumentus, ko akceptēja būvaldē. Jo tur ir, ja ielas nebūtu, nebūtu servitūts, es, mans viedoklis būvaldē, tādu projektu neakceptētu un neiesniegtu būvaldēju. Un viss. Jo, nu, tu varat iedomāties, ir iela, kur ir īpašums, un tur ir barjera. Tas ir barjera izveidota no jūsu, nu, teiksim tā, saprotāt, no jūsu puses. Un jūs liedzat cilvēkam piekļūt savam īpašumam un domājat, ka būvaldi tagad aizliegs viņam būvēt savā īpašumā. Jūs saprotat, uz ko jūs, nu, teiksim, ne jūs personīgi, es liekas to situāciju tā aprakstu. Kādā stāvoklī, kā būvaldi tagad uz tā, ka jūs negribat, lai viņš tur būvētos, būvaldi neizdos būvotē, un tas ir absurds vienkārši. Jūs saprotat, paši, ka tas ir pilnīgs absurds. Nu, manā skatījumā. Jūs nevarat līst, viņš nevar jūsu īpašumā līst. Jūsu, korģēt kādu tur, nu, es nezinu, tur, nu, ne sētu, sētu tur tikai saskaņu vajag, bet ābali dēstīt, vai bumbieri, vai vēl kaut ko, es nezinu, brūģiet, nebrūģiet, tas nav jūsu darīšana.
Nu, protams, tāpēc viņš izrāva mūsu.
Tāpēc, ne, es vienkārši, tas ir viens no tiem argumentiem, kur būvēl deva zaļo gaismu, ar to, ka tur ir iela, ka viņam ir jāpiekļūst. Līdz ar to jūsu projekts, viņš kategoriski nekā dzīvē nebūs saskaņots. Ne, ne tāpēc, ka viņš nesaskaņots, būvaldi nesaskaņots, jo viņa deva zaļo gaismu tur dzīvo cilvēkam, a jūs barierūtasiet, nu, savā projektā. Veiciet izmaiņas, ko es gribu pateikt, veiciet izmaiņas, viņš samaksās naudu visiem, katram pārsteigties, cik es saprotu, ot, no viņa rakstītāja, vienkārši visi jūs saņemat arī, ja? Tur līdz 15 tūkstoši. Nesaņemot, es. Es jums parādīšu uz šito te, cik es saprotu. Ja tu tas došim, ot šeit ir tas viss aprakstīts, ja? Kas adresēs jums, ja viņš piedāvā naudu.
Rīkas pēc kārtas. Mēs viņam atbildam, ka lūdzu sniedzēt atbildes. Vai tad viņš sniedz mums kaut uz vienu savu piedāvājumu atbildes? Ne uz vienu.
Tu, 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 vienu sekundi. Vienu sekundi. Ne, vienu sekundi. Vienu sekundi. Draugi. Draugi, šodien mums nav tā diena, kur mēs sāksim pārmest viens otram atbildi sniedza, nesniedza. Tā ir šodien pirmo reizi realitāte, jūs esat pašvaldības iestādē, kur tiek rakstīts, un tagad viss, kas notiek, ja? Tālāk šeit būs, nu, tāds, kā starplēmums pieņems kaut kāds, ja? No mūsu puses, ja? Un visas mūsu pasākums, ko varēja nerīkot, varēja nerīkot. Ja es nebūtu iedzinājis visā šajā problemātika, nebūtu ilgstoši gadiem, nu, ņēmis, es nebūtu kā drošības komitejas vadītājs šo jautājumu vispār cēlis. Ir pašvaldība, kurai jāpilda likums un varat tiesāties, braukāt, neruzbojāt sev, citiem un tā tālāk. Rezultāta nav. Mums šodien ir iespēja izrunāties, izskatīt sirdi, nevainojot viens otru, ka tur atbildē, neatbildē. Negribu sliktiem vārdiem teikt, teiksim, darīja, nedarīja. Mums ir atgriežamies uz to nulis punktu, ja, kur ir iespēja visu izlabot. Visiem kopīgi izlabot. Kļūdas, risināt jautājumu par nākotni, jūsu nākotni. Mēs esam tie pašvaldība, kas gatavi iet pretī, jeb tādā veidā. Nu, tas ir tikai saprotamās robežās, nepārmetot. Es tā došu, protams, vārdu Mihaila, mēs negribu, sapratiet, tur ir tādi, tāda makulatūra. Uzreiz pateikšu, viens no līderiem, kas topā iegāja, nu, tagad jau bija klusums gadu, 2-3, sūdzību iesniegšanā par daudz ko, tas ir Mihaila Demidenovs. Viņam sūdzība bija ap, mēs atskaitījām, ap 200, laikam, rakstisku. Jūs varat iedomāt, tas ir rekords. Jā, var liecināt par jebko. Mēs neesam šodien šeit dakteri, lai kaut kam kaut ko konstatētu. Mēs vēlreiz atkārtošanu. Esam šeit priekš tā, lai palīdzētu jums atrisināt. Ja mēs dom, ja jūs dom, nu, gribat vispār atrisināt un pielikt punktu vispār šitam neiedzībam, kas notiek. Uzreiz varu pateikt. Everesta iela. Mums bija kanalizācija Lapinieku, kur gadus 12 gājās šitās futbols, kam ir pašvaldība nopirka. To...
Jūs varat nopirkt?
Jā, nē, mēs gatavim nopirkt vienu eiro tikai. Ir viena niensa. Ir viena niensa. Mums rindā stāv, kas pārdod, saprotiet. Tā, tūlīt, Mihail, iedošu viens vārdu, lai jūs saprastu. Labi. Tikai nevajag detaļās lūgumus.
Nē, nē, nē. Jūs lūgus varat. Kalmačā. Kalmačā. 19. gada, 26. februāra, visi īpašnieki Everesta iela, Norads, Rāls, Tutu, Leidum, Ar, īpašnieku, Mežokļavni.
Es to zinu visu, man
vēl tevi visu.
Kaut kur es neko nekustam īpašumu, īpašnieki netika skelts. Valdības viņa kustam īpašniekam rietums.
Es nesapratu,
jā. Jūsu A вы идете на ложный путь на
подгад. Лу, Златость. Пожалуйста. Да, да, сай, жуалу, на ване соло.
Здесь,
на ходе. Да, да, простите, стоял, все это что-то лихом, весь я выпила с копнишной теме.
Он шел,
шел, вихи кир. Бог выпашный стек, лец, реал стоит, сани меня, измайку, сало стесимус. Курас нос, купинал, сдан теса, дан замен грамота. Из-за то, а я не знаю, момент, что нам правили
правильно. Он видит, либо эй, по юту цель. Только он цельится, прыгается.
Ну, что ли, все. Paldies. Vēlreiz es atkārtošos. Nu, es gribētu, lai jūs mani sadzirdētu, draugi, ja? Tātad, mēs, es negribu neicinu tagad iet detaļās, es jums bez šitās te, es varu izdrukāt jums ap 500 sarakstas dokumentu. Un mēs te nedēļu skatīsimies un meklēsim iegansu, kā viens otram kaut ko sliktu izdarīt. Es nedomāju, ka jūs atnācāt tieši priekš šī, tas ir mērķis jūs šeit. Ko es gribu ar to pateikt, ja? Protams, tagad mēs varam skatīties, cik legāls ir servituta līgums. Parakstītie. Vai parakstītie, ko jūs parakstiet, neskatoties, ka jūs gatavi pieņemt to sodu. Nu, parakstīja ir jūs. Es tagad nepateikšu, vai tur ir visi 10 vai 12 un tā tālāk. Bet jūs paši ar savu roku, ja tiesa beigsies, varat sodīt. Un tā jūs ir pirks. Ja,
nu, pūrāsiet.
Tā, labi, vienu sekundi. Zvans draugam.
Jā.
Mums ir jurists Jāni Zvaigzne. Jāni, jūs mani dzirdat? Jāni, labdien.
Labdien.
Ja jūs varat, teiksim, precizēt manu informāciju, kādā datumā bija kaut kāds iesniegums no kopīt, nu, no īpašniekiem Everesta ielas saistībā ar civilietas izbeigšanu un ar tā piespiedu soda izpildi, kāda jūsu rīcībā ir informācija?
Tā rītībā ir informācija, kad Čekavs no Būvaldei 21. Gada 1. Februārī ir adresēts iesniegums ar 11 personu parakstiem. Tie ir roku parakstīti, nav elektroniskai paraksti, bet viņi ir nosūtīti kā Būvaldē, jā.
Un saturiski, kas tur ir rakstīts?
Saturiski ir rakstīts tas, kad sakarā to, kad ir ierosināta šī tiesvedība par kopīpašuma jautājumu, tad tiek lūgts līdz tiesas spriedums stājas spēkā, nepiemērot šo te administratīvo aktu piespiedu izpildu.
Apēc tiesas spriedumu, kas tur rakstīts?
Tur nav rakstīts, kas ir pēc tiesas spriedumu, tur rakstīts konkrēti. Lūdzam nepiemērot mums administratīvo aktu piespiedu izpildi līdz tiesas spriedums stājas spēkā.
Bet viņš ir mums šeit, tas...
Tiesas spriedums...
Ne, tiesas spriedums man ir, jā. Bet tā informācija, kur kaut kas bija rakstījis, ka mēs gatavi, tātad, nu, gatavi...
Viņš mums
nu,
ir...
Jā, to, lai piemēju pašvaldību.
Viņš ir pievienots dokumentu kartiņā kā pēdējais dokuments.
Jūs nevarat, jums ātrāk būs tas tā nolasīt, un jūs nocitēt?
Jums nolasīt. Es varu uz ekrāna parādīt, ja vai?
Nu, var nolasīt, pēc tam, ja vajadzēs uz ekrānu.
Nē, nē, nu, es visu iesniegu nelasīju.
Nē, ne visu iesniegu, Jāni, man interesē tā pamadoma, kur kaut kā saturiski frāze bija par to piespiedu izpildi ne tikai atlikt viņu līdz tiesas, bet ar, nu, saturiski ar domu, ka varat piemērot viņu. Nu, aptuveni tā. Kaut kāds teksts kaut kur ir visos papīros.
Jums tā gribas, tagad... vai
ne? Nē, man tā negribas. Es vienkārši esmu lasījis, tur tik daudz visa kā.
To es jums jau nolasīju, tātad vēl vēlreiz nolasīt. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, lūdzam nepiemērot mums administratīvā akta piespiedu izpildi līdz tiesas spriedums taisa spēkā. Tāds teikums ir pašā iesnieguma beigās. Un faktiski, nu, tas iespējams norāda to, kad, nu, nevis iespējams norāda to, bet tā tad ir lūgums nepiemērot šo piespiedu izpildi. Tas tika darīts arī, netika piemērot piespiedu izpildi. Un pēc šā gada maija priedumu spēkā stāšanās, attiecīgi šis jautājums tika turpināts risināt ar jau būvaldes. Izpildu rīkojumu izdošanu.
Tātad nekur nav rakstīts, ka mēs lūdzam pēc samuma čūlītas.
Protams, ka tādā veidā šeit tas nav rakstīts.
Jā.
Ko es neapstrīdu.
Jā, labi. Tad, ja es kaut ko pārtotu, ja, un izteicu, ja, bet būtība ir tāda, ka pēc priedumā tātad var tikt iedarbināt tā piespiedu izpildi, piekrītu. Ja es kaut kur kļūdījos, es atzīstu savu vainu. Bet pie tās informācijas apjoma, man liekas, varbūt, jā, kaut kur es esmu to savu rindiņām izlasījis, ka tu ļoti daudz, kas ir rakstīts, daudz, kas kopēts viens pēc otra. Tas nemaina, pateiksim tā, lietas būtību, jā. Jo pats galvenais, ne tā soda izpilde, pats galvenais atrisinās šo te situāciju. Vai draudzīgi, vai caur konflikti, caur tiesvedībām, ja jūs gribat. Ja? Es piedāvāju, mans redzējums ir, tomēr atrast risinājumu. Tomēr atrast, neskatīties tagad, ot, kurš kam atbildēja, kā neatbildēja. Tu, es saku, tā makaltura, ot šī tik liela. Vispār kopīgā laiku tērēt, tu jūs domājat, ka man tas ir, vai maniem kolēģiem tas ir interesants, ir nav nevienam interesants. Uzreiz varu pateikt. Nevienam nav interesants.
Man tāds jautājums, kā jūs vērtējat šo būvaldes rīcību, nosakot mums sodu 300 eiro apmērā katrai, es nezinu, ko dienas kundu, situācijā, kad mēs esam sadarbojušies, esam iesnieguši savā laikā šo būvprojektu. Viņš vienīgais šo būvprojektu nav saskaņojis, tāpēc šis sods ir solgās visiem mums. Nevis tai personai, kur ir kavējusies. Kavējies šo procesu.
Jūs arī nesaskaņāt manu projektu?
Viņu dienākā vispār ir uzmīt sods jautājums?
Tā ir jautājums. Tā ir 12. Jo 12 īpašnieku 11, teiksim, sadzīvo saskaņo, uzraksta, viens nē, un
sāk,
es nebūtu
un
tā
es nezinu, Jolanta, Dimidionekam
gasos. Kas
ir
šobrīd
viss.
Jautājums atbildi visiem?
Pēc mums informācijas visiem.
Visiem. Atbildi visiem. Visiem. Bez izņēmumu.
Jā, man visu arī parunāšu.
Labi, taisam tādu no jūsu puses pauzi. Mums šodien uzdevums ir tomēr atrast risinājumu. kas ir mans uzdevums, un es gribētu, lai mēs visi kopīgi to. Tagad dotu vārdu kolēģiem arī jautājumu sadaļā. Var mums paust viedokli, saku, mums būs atkāpums. Var arī izteikt, kas sāp uz sirds, jā, kad to pieņemšu, neskatoties uz to, ka mums ir.
Kā, jā.
Jā, lūdzu, Arnolds.
Jā, tas Arnolds Geisters. Cik es tā saprotu, tā, un viņš stāstīja tā, tad jūs esat viena daļa, kopīpašnieki visi, un arī Demidoneks ir tajā skaitā. Jūs, tā teikt, esat nonākuši līdz šeienē ar problēmu to, ka jums tiek piešķirts šis sots. Par to, ka nav aktuprēts būvprojekts, kad ir uzbūvēts, jūs ir nebūvēts, varbūt tas jau mantojumā nāca, kaut kādā bija uzbūvēts, tālāk. Un līdz ar to ir šis trīs par to, kad jūs neapmienat to, kad jūs esat, nu, kā cietēji, kā bez vainas vainīgie, ja? Bet nekādā tādā viedā. Un visa problēma ir tas, kad šo projektu nesaskaņoja negāja virsīt, bet tāpēc, ka jūs, kā viens no kopīpašniekiem, nu, nepiekrītāt, jūs neapmienat. Kāda ir jūsu motivācija, kāpēc jūs tomēr kopdarbība visiem, jūs esat visi īpašnieki, un tāda nu, nopietna motivācija, un kas var šo motivāciju kompensēt vai apmienāt, vai kā, kas jūs piekrīst. Tas, lai nu, viņi kā cilvēki, kas ir ienākuši iepriekšējā teritorijā, viņi kā cilvēki, tad ir, zinām, mērā ķīlnieki, ja, viņi nevar tur izdrakt pārāk, nu, visu tā veidā. Un tomēr, vai tiešām nevarēja atrast par šiem gadiem kompromisu? Ir tik tāda principialitāte šausmīga, ja, kad ne, ne par ko nekad. Jā.
Situācija tā, ka viņi piedāva решение вопроса. Я с этим соглашаюсь, они все всегда добавляют новые
желания. Юс пекритат, как что бы, юс пекритат?
Михаил, варбут лай Николай стат латвиш вавод. И он мун стат тулк.
Мы с Эйл по Вилсута цели. Ситу проблему вар искать, но
Tā ir labi, jums ir kaut kāds tā kā, nu, tāds personīgs, tāda, nu, principialitāte, aizskārums vai kaut kāds. Un tas, es nevaru saprast to graudu, kāpēc jūs tā, ot, tā kā es...
Man tie dar... Снежопрямники и салюты.
Лады.
Брался по...
Я. Брался с Литолит, я.
Если и пошники, то раз. Винч регистрирует землю грамотно. Отра, он, вена.
Я.
Сацкане аж. Ливума. Чет. Как-то. Вини не... Не... То есть не они не мешают использовать. Я хочу одного на земле построить дом, там жить. Почему я им предлагаю ну, денег, от которых они отказываются? Потому что я не хочу...
На это
правда.
Нет, Слава, это как?
Bet varbūt, kāpēc jūs tad, Arnold, varbūt papilnot tā vēl, kāpēc jūs tad neiet ārā no tā kopīpašuma, kāpēc jūs tad paliek? Nu, jūs redzat, ka ir, nu, problēmas.
Milzi vairākums, milzīgi vairākums.
Ja viņi grib dzīvot, jūs gribat dzīvot. Nu. Ja jūs iziet ārā, tā jūs katrs darat savu un viņš.
No, tā kā jūs varat dotajā brīdī iedomāties šo problēmu risināt savādāk. Ja ir likumīgi vairākas iestādes, vairākas instances fiksēt fakts, ka ir tiesības lietot šo kopīpašumu, šo ceļu, ka citas piekļuvas pie nekustama īpašuma nav. Kad ir
jēga? Bet te jau teica, ka tīs kā esot no kaut kādās puses.
Jā, to jau. Sākūtē, kur mums paskaidroja, ka viņam ir tā iespēja.
Dokumentus tam nav fiksēts.
Nu, tā ir tāda, nu, birokrātis un viss, jā.
Tātad mēs arī nonāksim pie nākamās par tādas piesašanas, vai ko, vēl uz 5-10 gadiem tas jautājums
ir. Labi, tas jautājums. Jā,
man jums ir tās jautājums. Lai jūs uzliktu sastāvjojumu uz šīta projekta, kam, kas ir jābūt šajā projekta?
Piekļuvai pie savu nekas.
Jā, ja būs piekļuvai. Nu, teiksim, tagad ir barjera, nu, rūpīrunājot. Nu, tas ir brūģis vai kas tur, nu, apmalē uztaisīta, jā? Nu, fiziski. Viņš jau noņem. Nu, es nezinu, nu, es vienkārši tā. Tātad jūs sakat, ka... Jūs uzliekat saskaņojumu uz projekta, ja būs projekta, iebūvēta iebrauktuvē.
Tas tad ir?
Tikai. Ja?
Labi. Projektā var iztaisīt izmaiņas kaut kāds, teiksim, tur arhitekti nav, bet, nu, vai tiešām projekts bija bez piekļuvas, viņam projekts bija, tad, kad jūs sākāt, nu, tur visu to taisīt un tālāk. Kas tur bija uzrastīts, kas krīpa, nē, nekāda piekļuva.
Mums patreiz nav tādu ziņu. Lai mēs varētu uzreiz atbildēt, mums jāvēršās uz tehniskiem risinājumiem, jāskatās, kas tas ir tāds. Bet es nedzirdēju par šādu nosteidzību ģelnākā.
Nē, nu tas būtu momentāli risinājums, ja teiksim, šo iezīmēt šo iebrauktuvs izbūvtu, varbūt arī terminēto norādīt, tu, teiksim, gadu laikā vai ko tur, ja? Un, lai, kā saka, cilvēkam būs zināmā garantija, un viņš varētu apliecināt šo tehnisko projektu, lai jūs, nu, varētu viņu, es saprotu, nodot viņu eksploatāciju, viņu visu
tādā. Jā, mums ir izstrādāts, jā, viens vairāk sveidzīt, jo bet diemžēl,
Es visu cienu, Dievam kungs, es uz savu līdzgaidnieku, varbūt tas gan vecumā tā tālāk, ja? Es jūs visu saprotu, bet jūs varbūt, es arī daudz saskāries esmu ar šādām situācijām, ja? Un tas ir traki, kopdarbība vai kolektīvs nolēm kaut ko darīt, bet atrodas vienmēr kā 30% vai vēl mazāk, kas saka nē. Viņam ir dažādi principalitātes, viņam ir dažādas motivācijas negatīvas, bet šeit ir laba iela, visu no tālāk, un tikai detās iebrauktuvs, ja? Tas varēja risināt to, ka nu, man vajag to iebraukt. Es domāju, ja katrā tehniskajā projektā arhitekts būtu iezīmēt, un viņam nebūtu pretenzija arī, domāju.
Es gribēju precizēt, varbūt es kaut ko... Tātad vienīgais nosacījums, jā, kurš faktiski nedomājums saskaņot, tas ir iekļaut vismaz kā pagaidu iebraukšanu uz jūsu...
Nē, tur nevar būt, protams, nevar būt pagaidu.
Terminēto izbūvu vai kaut ko tādu. Nu, ir tāds iespēja tāds.
Tas ir vienīgais nosacījums, kurš lietas jums parādīja.
Pagaidu, bet jums ir kaut kas tur grāvis vai kas, ka jūs nevarat iebraukt? Kas tur nav?
Jā,
no ceļa var papļāvu vai braukt iekšā?
Jā, jā.
Dienu.
Tur...
Nu, nezinu, vai tas būtu pareizies.
Viņa piedāvāja uzmierīgi.
Nu, jā.
Mēs 23. gadā, 24. gadā. Mēs sniedzām savu viedokli, uz ko mēs no viņa puses neesam saņēmuši atbildes.
Nē, nu, te vismaz ir. Nu, es domāju, ka šovadiet ieprotokolē par to, ka Demidonis piekrīt par to, ka viņam tiks tehniskajā projektā nodrošināt šī piekļuvs, legalitātāt, un viss konflikts ir beidzies. A, kā viņi jau nav arī piekļuvs, ir kā divi tur gabali, ja? Kas tur ir?
Tujas
Valdemārs, no, ir iespējams vismaz schematiski uz ekrānu parādīt par to situāciju. Mēs te sēžam un tā klausamies un īsti tā kaut kur peld.
Nu, tad mums jāprasa būvaldē. Bet ņemot
vēl... Pagai, būvaldi var piesaikt par to, kad, vai viņi var, ko viņi varētu komentēt par šā situāciju, par šo priekšlikumu, kad Demi Denoks apliecina šeit komiteja par to, ka ja tā būs projektā iekšā iezīmēt šī piekļuva, viņš noņem jebkādas prasības.
Maija ir iespējams sazināt, varbūt tā esam pauzi tehnisko.
Un Križinovski vajag, lai Križinovski uzliek jūras... O kur tas īpašums, kur jātiek vēl? Es jau vēl galā kaut kur, ne? Kurā? Kurā galā jums ir? Kurā galas ir?
Es nezinu.
Jā. Jā.
Šeit vandītas.
Jūs viņš esat lielais ļaus?
Jā, jā, jā.
Tā ir jūs īpašums?
Jā.
Ā, un jūs nevarat tikt? Nu, tā te stūra arī nevarat tikt?
Es gribu šeit un šeit braukt.
Viņš galvenais ir šeit. Tas ir jautājums. Viņš šeit, bet viņš var braukt. Mūsu nesaskaņās rodas tam tā, ka viņam ir vēlme. Viņu vēlme. Viņam ir nostājās.
Jā, noņem tas apmaks nos, kas ir viņa īpašums, un te viņš brauc iekšā.
Nu.
Bet viņš sanāk, ka te ir jaunais aplis, viņš vēl grib taisīt ceļu uz apli.
Jā. Pagaidiet, bet projekta ir tikai šis, man liekas.
Tas ir mani projekts.
Nē, nē, nē. Bet runa ir pa piekļu. Piekļu tā jums būs šeit. Reku būs piekļu. Piekļu. Jā, kāpēc jūs te gribat kaut ko attīstīt tālāk?
Arī, arī,
jā.
Arī,
jā, viens jautājums. Jūsu projekta, šeit ir atlieta.
Es
nezinu,
es
tik zinu,
kur
viņi īkšams.
Nē, 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 jā.
Kur
zinu? Mūsu redzēt? Jā, esmu redzējis. Nu, bet jūs pašu netraucēt. Jūs tā
gribat.
Jābūt, šeit vod, jābūt brīvai līnijai. Lai visu neiebraukt iekšā.
Jā.
Bet to mēs negribam.
A, kāpēc?
Tāpēc, ka mēs skatāties, mums te dzīvo daudz bērni,
jā. Ja?
Viņi te staigā riteņiem braukā maziet, ir, nu, ir pie mājas uzlikt vienkārši basketbolu, tā kā, nu, groz bērni spēlē,
jā. Jā.
Un mēs visi, tā kā, kad mēs apspriedamies, mēs negribam, tā tāda klusa privāta, un te no apļa, jūs varbūt jau pašvaldības policija zina, tur driftē nenormāli, tur tā kā, nu, pa to apli mazo, un tā kā tas baigi tuvu, un mēs...
Bet viņš savādāk nevar iebraukt.
Nē, 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 nu kā, mēs jau visi iebraukt.
Tā
ir līnija,
jūs no
šeit
braucat.
Jā, jā, bet
viņš ir šito. Viņš var arī no šeit, es nav
uzrīmēju. Šī iela ir, un viņš grib šito. Mēs par šito tā kā neiedos, vai viņš, nu, konspēlē viņš iebrauc. Viņš grib papils, ko viņš tagad jums prasa. Šo mēs negribam, jo te ir tas es sajaut, bišķi, te ir tas aplis, kas ir jaunākā, nu, tagad aplis tā uzbūvēts. Un te, ka to no tā apļa uzreiz iebrauc.
Bet tad jau šitas te jau, jūs, ja jūs gribat šo te kaut ko attīst, tas ir jums atsevišķis pilnīgs līgums.
Jā, tāpēc mēs sākam, mēs gribam tik, nu, mēs tā kā neesam konceptuāli pret šo, ka, nu, mēs saprotam, nu, labi, tā ir
jā,
tā kā,
nu, jau tiek
iekšā. Jā, jā, exactly, tā kā, lai viņš tā kā tiek iekšā, bet šo mēs tā kā, viņš nāk ar savu piedāju, saka, ne, tad, nu, ka repur viņš šito būtu gatavs, bet, nu, mēs tā kā, nu, tas nav mūsu interesēs.
Te jūs arī visi esat kopī pašnieku šo
tā kā. Jā, nu, šeit es ir, mums arī visi kopā šitā, tā kā.
Te jūs atkal jūs nepiekrītāt, kas kaut
kā. Jā, ka viņš ar to aplisā, nu, mēs
arī nāk,
dēļ. Mēs nepiekrītāt, mēs uzpalējam procesu, jā, tāpēc mūsu bērni mazāk. A viņš tādēļ neprasa mūsu
Ja viņi
šeit. Man nav.
Jā. Mihail, ja viņi atvērš šito te, nu, projekta izmanīt.
Šeit ir.
Nu, šeit arī nav pašvaldība.
Bet es domāju, ka tas nav mūsu
puses. Pagad, iet runa par divām piepilēm. Jā, viena ir tā, kas viņa perspektīva kaut kur ir pie tā, ka tur viss ir, jā. Un te viens ir reālais, faktiski, ka zemi pilbās.
Šeit ir tas samai, jā.
Bet iet runa visas tiesvedības gāja par, par šito, par šito piepilu. Jā, jā. Par šito piepilu. Šito? Lūdīt, lūdīt.
Šito un šito.
Nu jā, es saprotu. Tā, labi, labi. Jā. Tā, nu es... Tad jau te jāmeklē kaut kompromiss.
Varbūt var mazu atkāpīt, kāds viss sākās. Neviens nebūtu cels no kādas pretendijas, vienkārši vienā jautā dienā, kad cilvēks iegādājas it, un nebija ielas kopas.
Tas cilvēks tas ir...
Jā, jā. Sāka dzīt par mūsu ielas smagās mašīnas ar smagām kravām.
Būniecība, Rīga vienmēr arī mūžam būvojās.
Jā, jā, lielās fūras ar blokiem, ar ķietriem brauc.
Tā tas
mēs
ir.
Mēs neļāvām, jo viņš pat nebija jau kopīgšanīgi. Tā situācija bija tāda, vienkārši, ka mēs palūdzām nebraukt šeit. Ja gribat braukt pērti ielas daļu un samaksājat par šo ielu, nevis vienkārši ņemat un viņu lauža. Cilvēks nekājās pozā. cilvēks nostājās pozāk tā, viņš uztaisīja darījumu no ielas daļu, pēc tam aizveda aitas, zināms stāsts, jā.
Nu, tas vēl.
Jā, jā. Nu, darīja visu, lai mums ieriet.
Tas sākas ot Bobams.
Jā, un ja viņš darā tā, tad mēs darām tā. Bet šī visā situācijā viņš ir tā kā piekritis mums kaut ko samaksāt. Uz to mēs viņam atbildējām, ka mēs esam mieru lūdzu, tur saskaņojam to un to un to. Uz šīm vēstulēm pēdējā šī gada maijā nav saņemta viena atbilde. Pats viņš sūta mierizlīgumu, mēs viņam atbildam, bet viņš esam neatbildi.
Ne.
Un šāda situācija bijusi gadiem.
Nu, jā.
Vai tad būs tā, ka 12, 11 ir slikti un viens ir labs, un droši vien, ka nē.
Tad jūs tagad šeit...
Faktiski viens vārsts par tiem mieru izīdījumiem, jā, ka jūs sūtat viens otram tos piedevājumus, bet labi, ja jūs esat pret iekļuvī un savienošanu ar to aklī,
Bet tā, ka šī gadījumā vispār pateikti.
Jā.
Vēstules, kas bija, kas gāja atpakaļ no Everesta biedrības, par to nebija neviena vārda. Vienkārši atkartojas viens tas pats piedāvājums parakstīt projektu, kurš bija iesniegts no Sergeja puses, kurš neparedz piekļuvi nevienam īpašumam. Kā jūs domājat, kā cilvēks prātā varētu tādu līgumu parakstīt, tādu projektu, ja viņš liec tad pats sev izmantot savu nekustamu īpašumu un tik tā iekšā?
Nu, tieši tādēļ viņam bija dota iespēja izteikties un uzrakstīt kaut ko pretim. Nevienu vēstuli es neredzēju, lai tur būtu rakstīt. Jūs zināt, jūsu projekta nav piekļuvas. Ja būtu piekļuva, es būtu parakstīt. Jūs arī neko neatbildēt.
Izņemot Sergeju, kurai personai jau piekļuvē pie jūsu Everesta biedrības kopējā e-pasta adrese?
Mums tiek ziņots. Mums nevajadzīgi piekļuvi, mums tiek ziņots par tām vestulēts.
Un tad tu
nāk par Everesta biedrību.
Jā, te ir tāda mazgāšana, te ir tāda. Jā, tā ir, es varbūt, te ir tā slimība ir tik dzīvi, ka arī ķirurģiski laikam būs grūti kaut ko tur izdarīt, jā. Bet te ir jāmeklē kaut kāds, nu, tiešām jāmeklē, katru no puses tā kā ģimenē, varbūt, ir kaut kāda piekāpa vienam, varbūt tas, šeit nav uz svariem un nerīķināsim, kuram, kurš vinnēties, kurš zaudēties, bet ir jāatrod kaut kāda piekāpība.
Ja es varētu jā. Pēc fundamentāli, mēs tā kā piekrītam, ka mēs, nu, iedot to piekļuvi,
Tā ir pagriezienā.
Tā mazām, nu, tā gabaliņām.
Jā, stūrī, jā.
Tas, man liekas, vienkārši mēs laikam visu laiku bažamies, ka tas tā kā netiek, mēs neuzsim, kā tas tiek noformēts. Ja jūs tā kā varētu uzņemties, nu, tā kā atļaušos, un bišķi patīk, to mediātu, to pūsti, ka mēs tā kā pasaka, jā, ka, nu, reku, mēs salabām to projektu tā piekļuvi, un visu, ka mēs varam nodot, un tas būtu pietiek, nu, cilvēks arī parakstīt un varētu pieņemt tādu projektu, tas arī bija tas fundamentāli, ko mēs gribam.
Jā.
Mēs negribam būt kā papildus, zem tā paša vēl kaut kas tiek pielikts. Mēs gribam, lai ir
piekļuvi.
Jā, konceptuāli ir, ka ir piekļuvi, jā.
Un to tā kā, nu, tā kā malā, tu
teiktu, ka perspektīvi. Un tur jau būs? To kaut kā, tur vēl kaut kāds piepļuvas, nu, mums ir bažas, ka mēs esam vēl par to piepļuvas mazbaldīgi, ka mums jābūvēm, nu, tā kā mēs to negribētu, jā, jā. Tā kā fundamentāli nepiekļuvasam finansāli, mēs negribam tur tā kā piedalīties, bet par to, jā, vienkārši tā kā rast to,
Nu, mazlūt priekšs, ka mums vajadzina izpildu varē, varbūt tas tiešām būvaldē, vai ko tāds pirmais variants ir šis terminētais, ja tā var, bet nu varbūt, ka man liekas, ka var dot šo termiņu, tad ienes šo grozījumu tehniskajā projektā un ar izbūvu, ja tur vajag izbūvēt ar kaut kādu laiku. Nu, un otrs ir...
Nevajag neko izdzīt.
Ne, jā. Nu, otrs ir
process.
Politiskais lēmums. Mēs ar politiķi varam uzņemt šo lēmumu. Pēc tam, lai mūsu soda, un vai kaut ko tādu, nu, vienīgai, tāpēc, ka es gribu atticināt, tāpēc, ka jūs šitā, te sikīsiet visu, jūs jau sirmiem galvām,
bez
jūs,
nu,
tur jau pelniet, jā.
Mēs tikko dzirdējām, ka Poznieka kungs teica, ka tas nav iespējams.
Poznieks aizstāv likumu, viņš ir likumiskais pārstāv, viņa tā ir jārunā, mēs tie pārējie tā varam viņš vairāk
mazāk izplēst. Man jautājums, ko nevar?
Jūs teicat, ka mūsu projektu Pat saņēmot ģimizonu, ka šito saskaņo nevarēsim...
Uzreiz, ne, vienu sekundi.
Nu tā ir svarāk.
Jā, jo viņam jau ir kaut kas
tādā. Jā, vēlreiz. Projekts, kurš ir šobrīd, bez piekļuves tam viena neiet runa par apmu. Bez tam vienam nekad dzīve nebūs saskaņas. Jo ir dota zaļā gaisma būvniecība. Jūs saprotat, tas varat variants. Ir nekustamais īpašums, ir būvotļa izdota. Un jūsu projekta nav piekļuves. Nu, kā būvotļa
iet pret cilvēku? Ar izmaiņam. Ja mēs pareizi sakam, ar izmaiņam?
Jā, izmaiņam, jā.
Jā, jā, vot. Nu, viņam piekļuva savam īpašumam, tam, par ko mēs runājam tikai, ne par apli šobrīd.
Jā, jā, bet, nu, kungs vispār nepiedalās, ne mūsu, no
materiāli. Nē, mīļie draugi, mīļie draugi.
Ir interesanti, mums viņam
vajag.
Jā, mīļie draugi, es saku, viņam vajag tur, jā. Kā arī Arnolds, mans kolēģis, mēs, teiksim, esam domu biedri un vēsturis.
Labi, es esmu būt gribi.
Tādā ziņā, ka... Nu, nelīdīsim tajā netīrājā veļā, kas ir bijusi. Jā,
jā, jā.
Viņa ir ļoti netīra.
Uztaisīt priekš Demidonika jaunu projektu.
Nekādu tur...
Ne, jo, Demidonika, man liekas, lai jūs tur to pietiltam aplim uztaisīt tā, tas nemaz tik vienkārši nav, kad es gribu vai kaut ko tā. Tas ir jāiet gan ar attīstītājiem, gan ar visu, vai vispār tur tā pieslēgums pie šī apaļa, varbūt arī Latvijas valsts ceļa pateic pagāk, kas te jūs tik ko esi pieslēdzaties. Tur es arī problēmas ir.
Tad šis jautājums tika izskatīts, tāda ir situācija, ja par to apli un visu pārējo tā saistībā ar apveceļa būvniecību, ja, kur interese bija, un pašvaldībai bija interese no apļa, es jau kas lai jūs saprastu, un pa kreisi, pa jūs ielikt, no apļa, pa kreisi, un attīstīt šo, nu, to virzienu, ja. Tas ir ļoti smags jautājums. Pašvaldība ir, nu, teiksim tā, šajā, teiksim, attīstības posmā ir ļoti pat interesēta, nu, lai viss tas rajons tiktu nosegts un attīstīts. Bet tas tika izskatīt asaiški no jūsu tās problēmas, ja? Bet pašvaldība neatrada ar Mihailu kopīgu valodu. Ja, jo tur, nu, nedaudz, nu, negribu detaļāt visus, ja. Tur tik daudz bija, tik pat daudz, cik ot šajā gadījumā. Jo mēs, mums tagad šobrīd šito gadījumu, ja, izskatē, ja, lai būtu piekļu viņam tam tikai šobrīd, ja. Un, ja mēs varam atrast, nu, vienoties, nu, tas būtu vienkārši apsūt.
Nu, mēs varam, teiksim, tādu atzinumu izteikt, ja, tātad saskarā, nu, saistībā to, ka jūs esat viena spāns, un šeit ir tāds lielāks spāns vai mazāks spāns, ka jums esot, ka jūs esat nonāca pie tā, ka šī piekļuva, kas jums tā zemes īpašumā, ka man pagriezien, kad kopīpašnieks neiebilst šo, atver šo piekļuvu un pat izbūvēt, ja, ka jūs tad noņemiet savus pretendentus attiecībā par tehniskās projekta saskaņojumu. Sapratu, tur varēs no tulkojumu. Un otro piekļuvu, kas ir, to mēs atstājām, tā teikt, nākotnē, tāpēc, ka, ja Valdemārs pareizi izsakās par to, ka Latvijas valsts ceļi izbūvē šo apvedu, krustojumu apvedu, jā, ir ieplānojis tur tiešām izvest ceļu uz līdz jūsu, līdz tā Everesta ielā un braukt pa kreisi, lai attīstīt vairāk to zaļo zonu, tad tas automatiski viņam aiziet, tas viss, un tas būs, bet tas ir, protams, jau citā līmenī. Tas ir atsevišķi jāskatās.
Viens jāpēc.
Jā.
Cēdien mūsdien, no Everesta iela, es būšu braucis tālāk.
Jūs brauksiet uz savu īpašumu, tur, ko jūs pagriezaties un palābi reiz likš, iekšā tur savu īpašumu.
Tur ir īpašums četra privātpersona.
Vai viņš ir pārvalsts kā servitūcija caur, vai kur? Viņš nav pataisa no pieslēgums. Īpašums vai tad neiet, nepieguļ pie ceļa?
Jā, man servitūcija.
Nē, bet tad jūs īpašums nepieguļ pie servitūcija Everesta ielā?
Nē.
Tur ir vēl kaut īpašums starpā? Te kā, tad es nevaru saprast.
Pēc Everesta ielā, kur es būšu brauc
kaut? Tur, kad tas basketbola grozs, jūs teicat.
Nē, tas ir par pretēji, tā kā sanāk, ja tā kā aplis aizmugurē, tad mēs skatāmies uz Everesta ielu, tad pa labi tur.
Nu, pa labi, iekšā viņš brauc savu īpašu.
Jā, jā.
Nu jā, par to uz pagriezienu.
Jā.
Kolēģi, nevaram tiešām skēmīt kaut kādu uz ekrānu, tur kaut mēs tā kā uz pa gaisu. Nu, uzliec, vismaz skatās par kartu.
Būt esam.
Nu, ot viss ot uguli.
Da, ja.
Ot, et, et, un zaižāt, es esmu...
Tas privāti pušams, privāti pušams, privāti pušams.
Nu, viņa būtu pretenzija kaut kāda.
Nav
sarīkot.
Nav sarīkot.
Nu, to tā var nodibināt. To taču arī var nodibināt. Sevi to taču vieglāt nodibināt.
Nu, nu,
jā.
Viņi nedod.
Jā, 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 jā. Jā, jā, jā. Es pats nesu.
Jā, viņi nedod. Sevi to.
Man tikai bija viena vieta. Jā, jā,
jā. Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Jā, jā,
jā.
Nu, vienalga, jūs robotiet. Nu, vienalga, es domāju, ka jūs robotiet, nu, ir tāds juridiskais termins, ja, ka sabiedriskās intereses ir tomēr augstāk vērtējums nekā privātās intereses. Ir tāda, ir, nu, ir tāda, jo?
Šeit citreiz vajag. Ā, mēs nekāds apēdējumā, jā? Divas
Šā gadījumā, saprotu, 23. Gadā Ebrest ielā ir piešķirst pašvaldības nozīmes ielas status, tas arī parādās kārtai, ja, pie detāla plānā. Kur ir problēma? Viņš taču var braukt pašvaldības nozīmes ielu, iebraukt, braukt vesels.
Akmiņš. Man liekas tikai ne Everest ielē, visiem pārējiem.
Jā, visiem pārējiem, jā. Jā, pārējiem, jā.
Everest man liekas nav.
Jā,
nu, varbūt, jo es saku, es to zinu, remont, mēs to runājam.
Tas jau ir pašvaldības nozīmes,
Mikail, nu, mēs varam, labi, mēs... Atļausimies, nu es arī pārējo kolēģi vārdā, nu palūk to, ka nu, šo principālitāti nu, noņemsim šo, šoreiz attiecību par šo. Nu tiešām cilvēki var mazāk nav saistīti ar to, ka to izbūvēto ceļu, jā, ka viņiem tie tiešām būvot dara savu darbu un pareizi dara. Tiešām tie sodi ir jāliek un kā tur arī tajā televizorā, tur tajā reportāžā, ja, kur tiešām viņi katru dienu var...
Nekur pašvaldības nozīmes ielas, Everest ieli pašvaldības nozīmes
ielas, ielas,
pa kur viss var braukt, no ko ir kreņķis.
Jā. Mēs varam, teiksim, šeit pieņemt tādu lietu, kad atzinu to, ka jūs piekrītat.
Nē,
es nepīnu, viņš nepīnu, viņš saks, mēs vajag sagādās gadījumā vairs nav vajadzīgs, jo pašvaldība ir izdarījis to darbu, noteikti šo ielu kā, kā pašvaldības nozīmes ielu ir kurš var braukt, ir kurš var iebraukt.
Nu jā, Raimund, Raimund, netiek runāt šobrīd par braukāšanu un trešo personu piekļūšanu. Šobrīd ir runa par šīs te ielas izveidotās ielas legalizāciju. Un mums tas ir jāatrisina. Viņi
ir
Jautājums ir par to, lai viņa būtu nu, de jure nostiprināta kā būva. Nu, kā iela, ceļš būva. Jo tas ir vienalga, pašvaldības nozīmes status nenoņem no jums īpašu tiesības. Vot kur Ja jūs mums atdotu pašvaldību, viss.
Jūs viņam pārmetumu pamats, ka viņš nevar
spēt. Viss, tāpēc es saku, nelīdīsim...
Varbūt sodiet tikai viņušanī gadījumā, jo viņa ir atkarīgs...
Bez asinību, bez asinību. Jā, labi. Viss ir, viss ir izvestīt. Zin, ko tev vajag rakstīt priešlikumu?
Vienu
sekundi.
Viņam zināšanā. Nē, nē, nē.
Vienu sekundi, Arnold, jā. Tātad, lai rezumētu, a to mēs atkot te papļāpāsim.
Nē, nē, konkrēt, par to es ticu jūsu godu prātam, Mikail, jūsu godīgumam. Jūs tiešām šeit, šajā vietā pateicat par to, ka jūs piekrītat.
Reklāt, cilvēki rasa pašvaldības nozīmes ceļš, pareizi.
Un arī piepildīt līdz Everest
ielā. Reku, jūs par šito varat droši braukt, ja es tā pareizi
saprotu. Kur vieta?
Reku.
Šeit.
Tas pagriezās, kur
ielā. Jūs tās mežā vai kā sauc to?
Šeit nav.
Kas nav viss?
Tas ir pašvaldības ceļš. Pašvaldības ceļš.
No pūzeks tās oficiāli ātaši pašvaldība, jums atbildēs.
Jā,
kas nav?
Jā. Jūs, jā, jūs varbūt tad višķiņ tā kā esat tā kā...
Jums ir lēmums.
Mums ir lēmums, ja tur jau ir
no tieši... pašvaldības mājaslapas, atvērsiet mājaslapu, vaļām paskatieties. Tas no teritorijas plānojuma paņem, publiska informācija. Pareizi.
Mihail,
jā. Rezumēt, jā. Šobrīd ir izskanējis tas, ka no vienas iedzīvotāju lielākas daļas puses, ka viņi gatavi veikt nu, izmaiņas nu, tajā te būvprojektā, kur būtu dota piekļuve nu, no tā pagrieziena uz to nekustamību. To viņi apsūdz.
Ja? Viens jautājums. Un tagad, kad mēs tomēr nonācam pie secinājuma, tas ir pašvaldības
nozīmes,
vai tad tie grozījumi tiešām ir redzīgi?
Nē, viena
sekunde. Nē, pats iebrauktu.
Viena sekunde. Viena sekunde, jā. Tātad, vēlreiz, pašu, tā, uzmanību, draugie, uzmanību, jā. Vēlreiz, pašvaldības nozīmes ceļa status nozīmē tikai to, mums ir savi saistoši noteikumi, ka pašvaldība uzņemas, teiksim, uzturēt, tas jēdziens, uzturēt, ja? Dot iespēju visām trešām pusēm braukāt, staigāt un visu ko darīt, nu tādā ziņā, kustēties. Ja? Un nepieciešamības gadījumā uzlabot, saistošie noteikumi pārēc, ka var, teiksim tā, līdz 60 tūkstošiem tas bija sumu, uz vienu ielu, ja tur ir nu, kaut kādu veikt asfaltēšanu, nu, pilnīgi jaunu. To pašvaldību vēl savus līdzekļus var ieguldīt. Un to viņa ir darījusi jau. Ja? Šajā gadījumā jums viss ir ok, viss kārtībā, no tieši par Everest ielu. Līdz ar to notiek uzturēšana. Ziemas apstākļos notiek grēderēšana, nu, tur nedaudz sals, tur kaut ko. Nu, iespēju robežas pašvaldības tikai uzturēs. Un to dot tas pašvaldības nozīmes ceļa status. Bet īpašuma tiesības paliek jūsu. Ja? Mēs uzturam ielas, nu, lai saprastu, kur tas status ir, kuras ir nodotas eksploatācijā, kuram ir uzlikts pagaidu asfalts, nu, kā esam stāstījis, 100 tūkstoši tādu. Ja? Šķembu, tur segums un vēl kaut kāds viet. Tur mēs neskatāmies. Nu, mums, nu, neinteresē. Tas ir īpašums, kādā stāvoklī viņš tas ir cits jautājums, nu, teiksim tā, un mēs uzturam. Jūsu gadījumā mēs arī uzturam, ka te ir viena niense. Ir iesniegums, uz ko vajadzēja reaģēt, bija pieņemts būvaldes lēmums, ka šis te nav nepagaidu, nekāds, viņš nav legalizēts. Un būvalde pieņēma lēmumu jums visiem, viņu legalizēt. Tas nozīmē to, ka uz to izbūvēto ielu, mums jums vajadzēja iesniegt būvprojektu ar visiem saskaņiem. Šobrīd mēs nonācām līdz finišam, ka jūs gatavi tajā būvprojektā uztaisīt piekļuvi īpašumam, un Mihails gatavs uzlikt saskaņojumu šī būvprojekta.
Vai viņš nav gatavs piedalīties projekta saskaņošanu materiālu, ne?
Vo, viņš ir uzrakstīt sastu. Sastu. Viņš, mēs saņēmām. Nu, es tik saprotu, jūs arī saņēmām. Mēs esam saņēmuši mierizlīgumu, piedāvājumu slēgt mierizlīgumu. Kur ir melns pa baltu uzrakstīts, ka
Mihails? Tikai precizēt, bet tas tikai par vienam gabalam vai par abiem, lai tur nav ietījās gadījumā, jo agrāk bija par abiem.
Uz šo viņu piedāvājumu mēs ņem 24. Mājā sniedzām atbildes, kuru mēs neesam saņēmuši atbildes.
Papildinās Sergija Grīņa sagatavot un pārpildību iesniegt Everesta ielas būvniecības projektu ar piekļūt lietu no Everesta ielas uz nekustamā īpašumu kalnu. Tad mēs runājam kalnu par šito, jā? Nu, par ko mēs arī runājam?
Kalnu. Tās izbūs, un tas pavisam cita līmeņa, kā saka, mūzika.
Jā, viņš uz šo mierizlīgumu 29. Mājā tika viņam nosūtīta atbildi. Uz ko viņš nav vispār rēģi?
Nu, labi, jā, pieļausim,
kā saka. Jā, tā, ka viņš būs gatavs kaut ko, ja tikai par vienu gabalu, par vienu lietu, ja būs gatavs, vai
viņš Mihail.
Mihail, man tā cilvēks, jā, ko uzdot, teiksim tā, iedzīvot kolēģie, jā. Tātad jautājums, ja šajā projektā būs izmaiņas tikai uz to piekļuvi, par ko mēs tagad visi te redzējam, Sēdēs uz to nosaukumu, nekas
tev ir. Meža kalnieks.
Jā, uz Sūrieni, jā, nu, tā
ir. Meža kalnieks.
Ja meža kalnieks, jā.
Un jūsu saskaņojums, bet vēl ir otrs jautājums par šo te piekļuvi, par pašu Everesta ielas remontiem. Vai jūs gatavi kaut kādu tur sekt finansiāli?
Es rastu, ka es visu gadu savam spēkam un savam līdzeklam.
Jā,
iespējami, jā.
Jā. Iespējami, tieši tikai par to,
jā.
Kas iet runa par to, nu, izeju uz apli, jā, šeit iedzīvotāji, un šeit mēs neizskatām šajā projektā to, un jo iedzīvot, nu, teiksim tā, nu, pilnīgi visi iedzīvotāji ir pret šo piektuvi. To mēs varam izskatīt.
Jo mainās intensitāte.
Es ir respekt. Iela īpašnieki, paraksti, servitūta, laikmīgs. Par kādam visa iela ir servitūta. Es varu brauc.
Nē, 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 Mihail, šobrīd mēs nejauksim, kur var braukt, kustēties tagad vispār pa Everesta ielu, kā mēs noskaidrojam, var kustēties, braukāt jebkurš, vispār.
Jā, jā.
Bet servitūtiem tur servitūts nav vajadzīgs, jo ir pašvaldības nozīmes ceļa status piešķis. Viss, jautājums slēgts.
Nē, man tas nav informācija. Mana informācija tā, ka četram īpašumam pēc Everesta iela, līdz Udens iela nav pašvaldības status.
Nē, nu šobrīd mēs visi, Mihail, mēs šodien visi atsuliecinieki, Nikolas, ja? Ir piešķirts, viss jautājums atkrīt. Ja vajag rakstisku atbildi, arī tas būtu tas.
Par to...
Viņš vēl par to tikai mācīt. Nē, viņš teikt, bet šito neiro. Viņš gribīs daudz tādā, bet viņš par to četri galvoju skaitu. Viņš ir
piešķirts.
Tas visi ir dzīvs.
Jā.
Tur nav.
Runāju par tikai par to vienu pusi tagad dotajā brīdī. Mums jā, tas ir sāpīgs, tāpēc, ka cilvēki ir apakšā un arī jūs skaitā.
A, Juri Krišovskis.
Nav jūs tiesā.
A, viņš tiesā? Tad es nevarušu viņu sazvanīt. Jā, labi, bet tā, draugi. Uzmanību, uzmanību, nu netērēsim laiku, tiešām iesim uz finišu, tātad tā būtu ļoti rūpīga kļūda, ja pašvaldība mājaslapā publicētu nepatiesu informāciju. Tātad mums a priori, nu, jāpieņem, ka viņa ir pašvaldības nozīmes ceļa status, a priori. Juridiski var saņemt, nu, pēc šīs te sapulces, nu, mēs kā deputāti dosim uzdevumu izpildvarai, Mihail, jums nevajag nosūtīt lēmumu par to, ka Everesta iela ir pašvaldības nozīmes ceļa status piešķirts.
Es to padāju dokumentu.
Nevajag, nevajag, mēs atradīsim.
Tas nav lēmums, tas ir teritorijas plānojums.
Ā, viņš ir tikai...
Viņš ir apstiprināts, viņš ir apstiprināts.
Ā, sapratu, jā. Jā, vienu sekundi, jā. Nu, vienkārši varbūt arī jums informācija. Tātad mēs daudzas lietas pieņem ar domas lēmumu, lai saprastu tos statusus, jā. Kaut, bet arī pieņemam globāli ar teritorijas plānojumu, ko, kas ir likam, kam ir likuma spēks, turpinās, ja? Tas viss atbilde ir pat praktiski dota. Tas ir, Nikolai, ar teritorijas plānojumu
apstiprināts. Vai
ir
zināms, kā tad mēs
gada...
22.
marta. Jā, 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 jā. Tagad trīs sāku domāt, jā. Viss. Tātad jautājums pagas viens sekundi. Tas ir arī viss punkts ir pieliks, mēs nonācām. Fakts ir tas, ka tas ir de jure pašvaldības nozīmes ceļa status. Viss jautājums netika izskatīt. Es saku, mums paliek tagad, paliek vienīgais sakārtot to būv projektu. Jautājums, viņi gatavi piekļuvi, nu, teiksim, veikt izmaiņas, jā, tad no jūsu puses tas saskaņojums, jo iet tālāk par to aplī, tas ir ārpus šī projekta. Nu, tā, jā, ārpus šī projekta, jā.
Var, īsi jautājums, nu, tu mēs saprotu lēmsim, jā. Bet tad es saprotu, piemēram, Dēno kungs, jūs esat par mieru, esam risinājumi, ka šī jūs doda šo piepildu, jā? Ja? Tad mums ir vienu.
Es parastu citu priekšu, kur būs garantēta man iekļūva. Līdz mana īpašuma, nu mana īpašuma, līdz pašvaldības vai pats ceļu.
Vai no
pašvalības valsts ceļam, līdz jūsu īpašu? Vai jāgadījumā Everest ielas iedzīvotāji precizē būvprojektu, un caur būvprojektu jums tiek nodrošināt piekļuvi jūsu īpašumam?
Meža pļaunieki.
Īpašumu meža pļaunieki. Vai pēc šādiem nosacījumiem jūs būtu gatavs saskaņot šādu būvprojektu no jūsu puses?
Es saprotu. Būva atļaužami, kāda bija man izdota. Tur bija...
Nē, jā, es atvainos, ka jūs pārtēlis gan dēļ, ka jautājums bija ļoti, ļoti konkrēts. Ja būvprojektā būs piekļuvi jūsu īpašumam, vai jūs saskaņosiet šādu būvprojektu? Jā vai nē?
Var būt garantē piekļuvi līdz valsts vai pašvaldības sēdē.
Varbūt mēs tomēr Nikolai dēļ. Vienu sekundi. Tu vari
Nikolai vietā? Es varētu pabeigt. Es uzdošu trešo reizi, jums jautājumu tieši to pašu. Everest iedzīvotāji, atsaucoties uz jūsu lūgumu, precizēs būvprojektu. Un nodrošinās caur Everest ielu piekļuvi jūsu īpašumā.
Jā.
Jūs saskaņosiet būvprojektu? Jā vai nē?
Kāpēc? Man nav piekļuvi pīļu valsts ceļa.
Bet tas nav risinājums šī
pašvaldības. Tas ir pašvaldības
ceļa.
Everesta iela ir pašvaldības nozīmes ceļa.
Kura vieta ir?
Man visā
teritorijas plānums. Ir pieņemts likums, tu tā pateiksi. Ir pieņemts likums.
Lai, šodien es rakstu vēstuli. Vai pašvaldība raksta, ar kuram ceļam es varu iekļūt.
Nu, pašvaldību rekursējuši, viņi uzrakstīs jums šo vēstuli. Viņi uzrakstīs šodien arī un aizsūtīs jums par to, kad, par to, kur jūs esat tā kā, nu, neizpratnē vai domājat, ka tā nav.
Mēs varam uzrakstīt šādu vēstuli Demidēna kungam. Nav problēmas. Bet es vēlētos dzirdēt no Demidēna kunga, ka jā, šo sadarbības formu, jo Everest ielas iedzīvotāji ir gatavi jums nodrošināt piekļuvi.
Jā.
Viņi precizēs.
Jūs
saprotat, būvprojekts tā ir dokumentācija, uz kā var veikt būvniecību. Tas ir oficiāls dokuments. Šajā dokumentā jums būs nodrošināta piekļuve, bet lai to izdarītu, jums ir jāsniedz saskaņojums. Un vai jūs esat gatavs sniegt šādu saskaņojumu?
Jā. Par mana būvprojekta, kad ir dos 12.
Par to neiet.
Tur ir, kur es braucu uz pašvaldības sēdi. Pie tāja projekta braucu po Everestu un
Kristīne, jūs mani dzirdat vispār?
Jā, es jūs dzirdu.
Nu, tad uzbeidz to plānu. Ko tur redzams, ka tas ir pašvaldības sešs un plus tas pagrieziens viss. Viņi liek tagad.
Ā, liek, jā.
Vai jūs pirkulēm esat pārliecināt? Mums jāsakam šo.
Palaiģi, tur diemžēl ir tā, ka laikam
vajag... Ejam uz to, lai jums nebūtu jāmaksā soli.
Jā, jau varētu, jāsūt daudz visādi, bet... Nē.
redzu to, ka mēs ejam uz pozitīvo pusi.
Izsildin plētu.
Būs arī pozitīvi. Pašvaldība nav nu, sliktu cilvēku, vai deputāti nav slikti cilvēki. Mēs tādi paši kā jūs. Galvenais nonākt līdz pozitīvs.
Tā atvainojos, vienkārši laikam ir pāra, vai nu mēģina vairāk cilvēku piekļūt, tur šobrīd sistēma griežās man monitors un vienkārši nevar vaļā vairs to logu.
Labi, mums ir papīra formātā Jolants, un tās atskatīt, es domāju, ka Jolantam vajag tur kaut kā precizēt. Un...
Ja drīkst, es atvainojos, es jums varu parādīt tos gan pašvaldības nozīmes ielas,
Grafika. Nu, parād, lai redz Demi Donaks.
Jā, glāb situāciju. Atvērts teritorijas plānojumu vaļā pasaulē.
Tā, Mihail.
Uzmanību.
Skatāmies šeit tie otru. Oficiāli nevēlēs.
Ceru, ka jūs redzat šo plānu.
Jā.
Un faktiski tā, kad ir atvērts devītais pielikums no teritorijas plānojuma, kur ir norādīts visas ielas, skaitā pašvaldības nozīmes ielas ceļa un pašvaldības ceļa. Un kā jūs redzat šeit ar būtiņu, kuras velku, te ir gāzes iela, un tad aiziet uz Everest ielu, un līdz pašam galam ir gaiši zilā krāsā iekrāsot šī te iela. Un, ja mēs nobraucam lejā uz leģendu, tad apzīmējumiem, tad šī gaiša žilā strīpa nozīmē pašvaldības nozīmes ceļš vai iela. Tātad par šo jautājumu tā kā, nu, nebūtu, nav, līdz ar to tā ir, nu, teiksim, visiem zemes galvas, kad pieguļ tai te ielai attiecīgi ir... uzskatāms par piekļuvi pašvaldības ielai, nu, vienādas tiesības. Savukārt, es pareizi saprotu, tad diskusija ir par tātad ir par to, vai piekļuvi ir šim zemes gabalam un šim zemes gabalam, kā ir, kā vēlās viena puse, vai tomēr paliek piekļuvi tikai šim zemes gabalēm, kas ir meža pļavenieki, es jums to parādīšu uz ekrānu, es atvainojos.
Jūs mēs redzam jau, Jāni.
Tā, tad, nu ļoti labi. Tātad, un, ja es pareizi sapratu no izpildītora vietnieka jautājumu, tad tas jautājums ir tāds, vai Demidēna kungs piekļuši saskaņot šo te ielas projektu, Everest ielas projektu, ar piekļuvi meža pļavenieku īpašumam. Bez piekļuves šim te, tas ir kaldupe, bet tikai ar šo te meža pļavenieku. Nu, schematiski es jums ceru, ka es parādīju.
Jā, nu, es ar pirmstu tomēr, iet runa par šito
piekļuvi. Jā.
Šeit... Ir pašvaldības ceļš, nu, ir šī
tos iekšējā. Šeit kravas mašīna nevar.
Tā, kolēģi. Jolanda, nu, sēžties, jā. Draugi, tā, lai tomēr tagad jau nerezumētu, bet finišē, viss ir sadzirdēti. Es praktiski, Val, tu gribēji vēl kaut ko pats? Vai tu tas
es gribēju vienu jautājumu.
Jā,
nu, Jāni.
Nu, jā.
Jānis ir vēl. Jāni, tu rādi šīt šajā pašvaldības teritorijas plānojuma izdrukā turtam meža, kā tu īpašam
cilvēks. Jā,
tā tur. Kāpēc tur ir strīpa pa vidu?
Tas divi gabali, man liekas.
Tur ir divi gabali?
Strīpa pa vidu meža pļaviniekiem?
Jā.
Tur pēc kadastra nav divu gabalu. Iespējams, ka viņi savulaika bijuši divi gabali un viņi ir apvienoti, bet kā es rādīju kadastrātē, ir viens nekustamais.
Tur problēmas ar to, ka tur varētu būt divi īpašumi nepastāv. Ir viens īpašums, kuram piekļuva ir nodrošināta ar šobrīd, jā, ar pašvaldības nozīmes ceļa noteikšana.
Bet ne ar projektu.
Jā, juridiski tā sanāk, jā?
Juridiski viņam piekļuva nodrošināt, bet, nu, ja projektā ir šķēršļi, barjeras kaut kādas vai tam līdzīgi, tad faktiski, lai gan juridiski ir, bet, nu,
jā. Jā, un saka, lūdzu, šajā situācijā, ja tas ir pašvaldības nozīmes ceļš, šis projekts, viņš nav jāpārņem pašvaldībai, vai viņš paliek, kā nav jāpārņem?
Nē, tas ir, tā tad, tā jau tika minēts, pašvaldības nozīmes, šī gan ir pašvaldības nozīmes iela. Pašvaldības nozīmes ielas gadījumā tad īpašuma attiecības nemainās, īpašuma paliek īpašumā. Bet pašvaldība ar saistošiem noteikumiem var uzturēt to ielu vai piedalīties līdzfinansēt ielas izbūvēšanā. Pašu ielu nu, tā kā izbūvē šie te nekustamie īpašumi īpašnieki.
Tā problēma ar to, principā problēma ir ar to barjeru projektā, ja, cik tur 3 metri garu posmiņu, ja. Tā ir vienīgā problēma šobrīd juridiski, nu, teiksim tā.
Jā, var radīt daudz un dikti un, teiksim, sākt ar meža pļavniekiem, pēc tam kaldu un vēl kaut ko citu vēlāk izdomāt, bet šobrīd sākotnē bija šie te meža pļavnieki, jā.
Tādēļ
no mūsu puses, tad nekas nav vajadzīgs, jo, ja mēs liekam barjeru uz pašvaldības nozīmes ceļas, tad atbrauc domiņu kungs uzliek mums administīvo sodu un liek mums to barjeru.
Viņš to dzīvē. Remont, šobrīd, vēlreiz, Remont, šobrīd iet runa par šīs ielas legalizāciju. Rupi runājot ar būv projektu. Mums vienīgais tagad šī lieta ir jāskārta, un tālāk mēs vēl tur skatīsimies nākotnē.
Nu, ja runa par,
jā.
Tātad
rezumējums ir, nē, vienu sekundi.
Kā piekrītis?
Jā, rezumējums ir sekojošais, jā. Tātad pēc šīs te jautājuma izskatīšanas, jā, domnieki, mēs pieņemsim kaut kādu atzinumu darba uzdevumu vai mājas darbu izpildvarai, kas attieksies gan uz šo te uzlikto sodu, ja, nu tā teiksim tā, nu, tā vārdiski uzlikto sodu, ja, gan arī par to, kas notika šajā sanāksmē. Vēstules veidā, es domāju, tā mēs to noformēsim, saņemsiet visi jūs un Mihails, ja, ar to, kas notika šeit, ka jūs piekrītat veikt izmaiņas projektā, to, un Mihails piekrīt saskaņu. Tālākas darbības.
Es tad varētu jautājums, tad par finansiālo pusu, kas izmaiņas tajā projektā, lai Mihails arī tad piekristu, jo mēs esam jau līdzīpašnieku to daļu, tā kā tas, kas būtu tās izmaksas. Nu, tā kā man tas jautājums, arī
līdzīpašnieku tiesības, nu, pilnā.
Nu, par to jautājums,
saprotu, jā. Kopīpašnieku tiesības un pienākums, jā. Pienākums ir arī
šeit viena tāda niance, ja, kur saistās vot šitā te lieta privātā, nu, jo šeit, teiksim, pašvaldība nevar lūgt viņu vai lūgt jūs, ja. Šis moments, es domāju, jāatliek malā. Ja viņš, nu, saprotiet, kas par lietu, ja viņš negribēs ne santīm jums samaksāt, tīri tiesiski, jums nav tiesību to darīt, vispār nekādu. Pretēj gadījumā viņš iesniegs valsts policijā iesniegumu par naudas izpiršanu, un tad visi būs.
Nē,
es vienkārši, tāpēc pašvaldība negrib iesaistīties, ko tur viņš parādā. Jā, viņš ir uzrakstījis, viņš ir praktiski, jums arī visiem adresēt līdz 15 tūkstošiem, jā? Nu, jā, tāpēc šeit būs tā, nu, goda lieta, jā? Jūs nabadzīgāki nepaliksiet, jā? Ja saņem, nu, nesaņemsiet, jā? Galvenais, mēs fiksējam, nē, galvenais mēs šobrīd fiksējam, ka ir izmaiņas projekta un viņas saskaņojums. Tālākas darbības jau,
jā.
No būs atkarīgas gan no jums, gan no viņa. ja no kādas puses būs strupceši kārtējies, ja, atkal iedarbināsim no to mehānismu, kamēr vēlreiz varbūt šeit tiksimies.
Odmar,
es domāju, vajag... ka jums tur risku vispār gadarīs vairs nav.
Odmar, tenisko pauze, vai gan nevar? Viņš rakstīt. Tev vajag tenisko pauze uzrakstīt, jūs uzrakstīs paralēli. Mēs varam paņemt 5 minūtes pauzi, uzrakst no. to priekšlikumu. Un koncentrēties ar Jānu. Un
jautājums ir sekojušais. Viss tika izrunāts, viss tika iepruktulē. Un mēs klasiski, es negrasos tagad veselu tekstu rakstīt. Mēs dodam uzdevumu.
Nu, mēs dosim, bet mums tas ir jāuzrakst.
Protams, mēs balstos.
Nē, nu jā, bet par ko? Bet
par ko, jā. Par ko, ko es tagad izteicu?
Jā.
Iekoncentrēts. Jā.
Priekšlikt, jā. Jā. Uzrakst priekšlikt. Varam pauzi.
Es pabeidzu, mēs pabeidzam gan debates ar manu runu, jā, un līdz ar to mēs tagad pārējam uz balsošanu, kuru tagad sagatavošu priekšlikumu.
Jā.
Lai klātesoši ir saprotu.
Jā. Viņam vajag aizsūtīt, es nezinu, kaut kā to apsipanē vēlreiz par to, ka tas pašvaldības iela ir pašvaldības nozīmes iela dokumentāli apsipanē. Tā. Tā, es lūdzu.
Jā, tā kā labi precīzi, jā, tāds tāds uzlāk.
Jā. Un, labi, ka var uzrakstīt tādu pagalpu, kad viņš apraksim tādu savu variantu, ko viņš teica. Uzrakstīt tādu īsumā, uz knības. Paču parakstīt. Mikāl, šitas viss, ko mēs te runājam, nonācām pie tādu, nu, varbūt tādu šaubīgu, ne šaubīgu tādu traucu un kompromisu, bet mēs atradām kompromisu to, ka mēs piekrītam, nu, mēs pieņemam to, ka jūs tomēr pateicat pozitīvu, ka jūs tomēr pārtraukt šo neizpratni un to vienu daļu, kas ir saistīts ar to, ka visiem jums kopīpašniekiem tu zaudz dažādas sankcijas, tā tālāk jūs tomēr atbalstīsiet ar tādu noteikumu, kur mēs esam noprotokolējuši, un viņš tiek nofiksēts. Attiecībā par to otro daļu, ko jūs tā ļoti akcentējat, vēlreiz saka, ka šajā dotajā brīdī viņš nav saistīts, nu, nav attiecināms šajā problemātikā, ko mēs tagad meklējam šo kompromisu. Tas ir pavisam cita sērija un cita daļa. Un tā cita daļa, viņa risināsies tad, kad viņa nonāks, ka viņa būs aktuāla. Dotajā situācijā ir iezīmēts tas, ka jums teritorijas plānojumi ir projektētā perspektīvā zemi izdalīt, kur tur perspektīva varētu būt ceļš. Tas ir plānojumi. Viņš ir, nav viņš zilā krāsā, viņš ir nu, perspektīvas apzīmējums. Tātad viņš ir ieliks kaut kur tur lielajos plānos, ka tur kādreiz viņš būs. Un tad, kad tas kādreiz būs, tad jums šis jautājums, ko jūs tagad tā akcentējat, atpat viņš attiecāsies pats no sevi. Jo viņi nāk pie jums, un jūs tad piekrīsiet, ka jums šis, caur jūsu īpašumu ies šis ceļš, lai attīstītu to daļu. Tā kā turiet savu vārdu, mēs visi to dzirdējam, viņš noprotokolēts ir, ja, kad jūs pie šīs situācijas, kad projektā tiks veikts šis izmaiņas, ja, jūs neliksiet šeistus un nebremzēsieties ja, šo projektu nu, tālāku virzību un pieņemšanu eksploatācijā šo daļu. Saprotat man?
Jā,
tagad varat, jā.
Jā, paldies visiem, kas piedalās. No manas puses ir tāds priešlikums, lai vēlreiz nebūtu domstarpību nākotnē. Ja. Tad priešlikums skan sekojuši, ja, pašvaldībai, sagatavot informatīvo vēstuli Everesta ielas īpašniekiem par drošības komitejas sēdē izlemto komas. paralēli izskatot jautājumu par piespiedu naudas piemērošanu punkts. Ko tas nozīmē? Nu, es vienkārši visu nevaru aptvert, ja? Tas nozīmē, ka jūs katrs... Jolanta, uzmanību. Tas uzdevums jums, to, ko es ierakstīju, tagad es, teiksim, izklāstu. Jūs saņemsiet vēstuli, tā kā jūs saņemat līdz šim vēstuli virkni, ja? Tur būs ieskicēts šeit drošības komiteja sēdē lēmtais, ne viss, ko runājaties, bet lēmtais par to, ka jūs gatavi veikt izmaņas, otra puse gatava saskaņot, par naudu mēs jau runājam, ka tas netiks ietverts, jūs paši tur lemsiet, nu, risināsiet. Ja neatrisināsies, nu, bet šitie divas pozīcijas atrisināsies, neatrisināsies, tas ir pietiksies, tas būs jādara. Tas būs jādara. Un vēlāk, tajā vēstulē logiski būs jums kaut kāds termiņš sniegt savu, nu, teiksim, sniegt atbildi, kādā laikā, nu, šis te mājas darbs būs izpildīts. Nu, kaut kādam laikam jābūt, nu, nevar būt gadiem, jā. Tas ir šajā sadaļā, es vienkārši neturpināšu vēl izklāstu tā. Tātad paralēli jautājums par piespiedu naudas jau piemērot to, vai piemērošanu, es uzrakstu piemērošanu, jā. Viņš ir piemērots, tātad pašvaldība izvērtēs iespējas juridiski korekti šo lietu izskatīt. Minimālais, cik man ir zināms, tas ir 50 eiro,
jā.
Minimālais, jā. Tas arī nabadzīgākos nevienu no jums nepadarīs, tas ir vienkārši tāds kā signāls, jā, nu, nepatīkams, bet signāls. Es šodien skrēju uz drošības komitejas sēdi, nu, pie pirms Rīmī tur radarīšu jau šodien, nu, šodien jau dabūju 70, laikam, vai 80. Nu, tā ir dzīve, vienkārši steidzies. Un tas notiek visu laiku mūsu dzīve, ja? Tā kā varbūt, es tagad nevaru, teiksim, viņu vietā lemt, ja? Bet norādi, viņi ir, teiksim, vīziju no politikiem, kā Arnolds teica, var lemt par visu, viņi ir saņēmuši, ja? Redzot to kopējo bildi, redzot, kā tas var pareizi attīstīties. Ja viena no pusēm neizpildīs savu, nu, teiksim tā, solīto, ja, nu, līdz ar to, tad jūs tiksiet juridiski varbūt pat konsultēties, nezinu, kā pareizi iziet no šīs situācijas un pašvaldība ņems vērā, nu, to, ja, nu, piemēram, jūs, jā, viss izmainīts un tur tālāk nē, nu, tad tā ir citas situācijas, vai otrādāk. Tā otra puse grib, a jūs tikai šodien pateicat jā, a rītu ar smaidu sakat nē. Nu, teiksim, jūsu tās biedrības vadītājs tur atbrauc un saka, nekā nezinu, es nebiju, nekā negribu zināt. Labi, bet ne par to iet tā. Tās par to, ka visi bija šeit plāt, paldies visam, ka jūs lielāka daļa ieradaties. Jau notika kaut kāds pozitīvs, nu, tā, teiksim, uzklausīšana. Paldies, ka nebija konflikta. Jo baložos, kad bija pēdējo reizi, nu, tur bija tā rasumība. Un tad tas man ļoti nepatīk. Tā ka, nu, cerams, cerība mirst pēdējā, ja, tad, ka kaut kādā veidā atrisināsim. Kaut kādā veidā, bet nonāksim līdz pozitīva, lai, jo mums ir jādzīvo. Jaudzina ģimene, bērni jau.
Odmār, mums ir vēl daudz jautājumu.
Jā, mums
ir
vēl
pat. Kas ir tas, ko mēs izlēmām šodien?
Vēlreiz. Es tikko.
Tikai trīs punkts, ko mēs izlēmām.
Kodolu un dodamies strādāt.
Jā, no tā arī jūs sagatavosiet viņiem. Jā, no, jā,
es lūdzu sadalīt, es saprotu, ka man ir jāsagatavo, un ne tā izpildirektors sagatavošu, bet jūs varētu nolēmt un to noprotokolēt, un es ļoti labprāt to izpildīšu. Jo šobrīd man nav šī lēmuma precīzi noformulēta ar balsojumu un rakstiskā.
Skaidrs. Jolanta, izdarīsim tā. Tas ir ļoti apjūmīgas, to, ko tu tagad lūdzu, tas ir apjūmīgas informācijas izklāsts rakstiskā veidā, ja? Lai tas nenotiktu, mums arī prakse ir ar Jāni Zvaigzni, ar citiem, ir domē, mēs balsojam vienmēr, komiteja lemto, saskaņā ar lemto, par lemto visi ir dzirdējuši, kurš par ko ir parasties rupjūnē. Ja? Tālāk to man nosūta uz e-pastu, es izlasu un akceptēju, nu, vai pielaboju, kā drošības komitejas vadītājs, kurš nes arī atbildību par to, par ko mēs te lemjam. Bet mēs to visu izrunājam. Izdarīsim tā. Nu, es nesākšu rakstīt tagad vēstulēšu, ko mēs te lēm. Jo viss tas ir protokolē. Vija protokolē.
Iedzīvotāji
gatavi.
Izmaiņas, jā, kad divi punkti piekritīs, bet to divi punkti ieliekam iekšā, lai mēs...
Jā, noplaicojam.
Jā, tieši tā.
Mēs varam nerakstīt šitā. Nu, nesarežģīsim punkti.
Nu, pieredz tur iekavās. Iekavās tātad pirmais punkts ir par to, kad iedzīvotāji...
Apņemās veikt izmaiņas.
Izmaiņas, jā, tehniskajā projektā.
Labi, draugi.
Un otrs, Mihails Demidēmats piekrīt veiktās izmaiņas un līdz ar to...
Tev ir pa naudas sodu kaut kas vēl minēts. Kas tas ir?
Naudas sodas ir pārsūtējums man.
Tā ir pārsūtējums?
Jā, tas ir izpildvaras kompetence. Mēs nevaram ietekmēt pieņemtos lēmumus, tāpēc es uzrakstu. nu, teiksim tā.
Lodumā rakstīt.
Jābūt kaut kādam pozitīvam. Izmaiņa.
Tātad ir apstrīdēts, šis te ir apstrīdēts, tas tikko izskanēja, tas līdz šim nebija izskanējis komitejā. Tātad ir apstrīdēts, tad mēs zinām, ka jūs ar to tagad nodarbojaties.
Jā, jā. Un pēc jā. Drošības komitejas izpildvara jau saprot, kas ir jādara.
Un man ierakst iekavās tur.
Nē. Nē, viens te neko neiekavās.
Ierakst iekavās tur.
Jā, nu es mēģinu pagad, kad man kaut kas te... Хаки. Да. А я на секунду
посмотрю. Это вот на прошлой ноябре, лай, ну, саскиньва человек,
да? Кто ноги мы саскиньва?
Ну, я, не? Ну, ты вот вот тут вот то ерсти, да?
Ну, это тут вот мы, ну,
ерс, лай.
Я тебе конкрет Михаил, ты
мне. Лай, ну, как там матка.
У покурить, лай, ну, как там матка.
А я, окей, я тут есть. Jānis ir, nu Jānis ir iedosim kāds 5 minūtes, varat uzrakt priekšlikumu, tā jūtiski pareizi. Tu saprati, pa ko iet runa, kas ko vajadzētu, un vajadzētu arī pievilkt klāt Mihaila Demidēmu, ka viņš šādu varianti tad piekrīt veikt šo nu, apstiprinājumu. Tad es jau projektu. Lai? Nē, nu tāpēc vajag uzrakt.
Uzrakstīt es varu, ņemot vērā visu dzirdēto,
jā.
Bet arī, es arī pierakstīju klāt attiecībā uz šo piespiedu naudas piemērošanu, jautājumu izskatīšanu ar nosacījumu, ja tas, pa ko jūs šeit izrunājāt un vienojāties, tiek izpildīts.
Jā, ļoti labi.
Nu, tas raksta tagad pagad. Ar iedzīvotā izmaiņas būvprojekta, ar piepļuvi, kā tas nekustrinājums?
Mēs pļaujam.
Bet ja viņš nepiekritīs, tad tas sots atbalgs jāmūt?
Nē, nu, tas sots.
Nezem protokola. Nezem protokola.
Un, Mihā, mēs varam rakstīt to, ko jūs piekritīsiet, parakstīt to tehnisko projektu.
Es parakstu. Tādu projektu, kad atgādus mana interesa un garantēt īkļūvi uz pašvaldības vai valsts cilvēks.
Viņš papaļstās
vēl ar
to,
bet
tas
nebūs viņu kādās interesēs atkal. Jā, bet es nezinu, kā laikam nodot to informāciju.
Mēs arī
nezinu. Pingam, jo jūsu projekts, jūsu projektam ir jūsu būvprojekta robežas.
Jā.
Par to, ko Dēna kungs runā, kas ir ziemeļiem,
jā.
Tas ir pavisam cits būvprojekts. Tas ir, jā, to nevar skatīt kopskārā.
Nevar skatīties kopā, viņi nevar
likti uz savu
vēlmē.
Līdz tam mēs nonācam, visi saprot.
Nu, nē,
nē, nē, nu šobrīd viņš varbūt nesaprot, bet viņš... Jā, bet visam jābūt solis pa soli pakārtot tā secība un nonākam līdz pozitīvam noskaņojumam.
Noskaņojumam,
bet... Jā, tā, saskaņojumam, tad labi, vēlreiz es saglabāju. Tad pašvaldība sagatavot informatīvu vēstuli Everesta ielas īpašnieku par durvis komisijas sēdē izlemto, iekavās iedzīvotāju izmaiņas būvprojektā ar piepļuvi nekustamā īpašuma meža pļavnieki un Mihaila Demidonova saskaņojumu komats paralēli izskatīt jautājumu par tiesību naudas piemērošanā. Jo visu detalizēt, nu es nevaru.
Nē,
labi. Un tālāk jau sarakstē mēs sapratīsim ar atbilžu saņemšanu, cik tālu viss tas ir iet, jūs būsiet informēti, mēs kā veidot mediāciju šo te, kaut kādā veidā, tā ir laba praksa vispār.
Labi, davai,
pirkšē.
Tā, nu viss.
Paldies, paldies. Vēl, vēl, vēl,
nē, nu jūs laikam.
Kā? Priekat,
Tas ir cits projekts, tas nav saistīts. Nu nākotnē, nu labi, nu... Viņš ir nodrošināts, jā.
Var ir nodrošināts iela, vai nav
tāds? Man parādījies, ka četri nobalsoja.
Vēl nav balsojuši, palaisi.
Jā, jau nobalsoju, jā, vienkārši man parādies četri.
Pātri, vēl nos, palaidu atkārtot. Palaidu, jā, divi.
Jā, visu labu.
Paldies,
laimīgu dienu, jā.
Visu labu. Turaties. Izsaka līdzotīt.
Jā, vienu sekundi. Kādā veidā var palaist?
Mārtiņš, kur
ir? Mutiski, nē, mutiski nobalsojiet, kur ir
tad? Lagi, man taču uztājas kārtīgi. Nē, šie saka, vajag...
Jo šobrīd tas mūsu balsojums ar diviem, tas nekur nedēļ. Mēs divi tevi
nobalsojam,
neskaitās.
Kādā veidā viņu atiem?
Anulējam.
Valdemār, vai tu teici, ka jāpalaiž balsojums priekšlikumu? Neteici.
Neteici, jo
tu liet. Lai kopā dzirdēt neko nevar. Jūs tagad balsojat par lēmumu, kura nav.
Jā,
sapratu,
jā.
Jā, lēmu,
tā nav. Tad, ko mēs darām? Ko mēs tagad varat palaist?
Priekšlaku palaist.
Tu vari anulēt to prietu.
Tu anulējam, jā.
Sīl, anulēt balsojumu. Anulēt šiemēc. Tehniski. Tehniska kļūme.
Satrauk, iekavās satraukums.
Nē, man nav to.
Es jau pravīju visu. Nu, līdzīs, es tev pateikšu, ir... Es
tā cego.
Jā. Mans.
Man vajag.
Man vajag, jā. Man atāli gadījuši, ka bija tu nosaukt viņu jaunāliši, nemēr visu.
Es domāju, ka viņam tagad arī neaizdāt.
Ja tas tāds ir ļoti
jūs... Jā,
tā,
nu... Pekubus.
Tā, draugi, pēc pauzes jūs izteiksiet neformālas savas domas. Tā, tagad aicinu sākt balsošanu.
Par ko priekšlikumu, jā?
Jā. Jonda, bez steigas neviens jūs nesteidzina, jā? Sazvanamies vēl.
Divas stundas laika. Viņš kopīs vai? Tu teiksim komentēju, Olu.
Nu, viss jā, tā kā mums tas ir... Nu, man, es no pašvaldības policijas šeit.
Jūs steigas.
Ja viņš pateiks, ka draugi ir laiks, kā saka, kārtību savest, nu, da, viss,
mēs ar to man te liels lūgums, mēs varam vismaz 4,5 vai 5 minūtes, un kamēr lai var paspēt aiziet, atnākt, nu, tā.
Nu, es zinu.
Bet jūs tur klausīsieties, jā?
Nu, 10 minūtes, jā. Tā, draugi, uz maiņām, vienu sekundi, draugi. Tātad, kāds ir balsošanas rezultāts? Par 5 vienbalsīgi. Jā, priešlikums ir atbalstīts. Līdz ar to arī jautājums ir izskatīts un ņemam 10 minūtes tehnisko pauzi. Bet ar nosacījumu, ka ļoti ātri Māris atskaitās un mēs ejam
pauzi.
Viņš jau
atskaitās.
Nē, saicināt. Jo mums tagad atklāk ar ārkārtību. A man jābūt cilvēt.
projekta izskatīšanas. Tā, kolēģi, uzmanību, tur drošības komitets sēdi turpinās, jā, tad darba kārtībā jautājums grozījumi, kiek tos mani sadarbības teikties cilvēks atsevis komisijas nolikumā. Īsumā, tad šie te grozījumi tehniska rakstura, jā? Jā. Līdz ar to viņi ies uz domu sēdi, jā, un praktiski manā skatījumā te nav ko daudz.
Pastāstāt būt kolēģiem, no kā?
Nē, visi ir saprotams, jā. Ja nav jautājumi, ir jautājumi, kolēģi, ne. Nav. Jā, aicinu uzsākt balsošanu.
Pietiek skaidziņā?
Nē, nu,
Kvalitāte un temps, jā.
Jā, jauku dienu.
Temps tā kā iepriekš.
Tā, ejam tā.
Jūs domāju, šeit vēl būs.
Redzēts, kā
būs. Jā. Nu, tur būs pārstāvies, jā.
Arnolds, disciplīna un kārtība. Mums tā ir prioritāte. Nākamais jautājums. Pašvaldības policijas atskaita par oktobru mēnesi. Ziņu, tas ir pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bomiņš. Māri, pašus galvenos.
Jā, pašus galvenos. Viņš var redzēt, tad, jā, kas tas tāds noticis svarīgākais. Tā problēma, ka bija Pļaunīgāls sākums skolas, kur mēs uzrādu uzstādījām strūku ļoti stipri mazinājušies, tā kā, jā, pa bītīti, kur mēs arī ar video novērošanu, tā kā tehniski tos vadītājs esam uzraudījuši. Pa pārkāpumu vispār nav, tā kā, pateicīt no bītītes, viss ir ļoti labi. Šobrīd skatāmies tur pa apceļu, kur mēs jautājumiem pie kapiem nolikām uz strūku, arī gaidām kādus rezultāti, ja, tā kā, nu, tas tāds.
Jā, paldies, Māri, man ir tāds tomēr jautājums, tur pavidē sociālos tiklos, kur tāda kompromitējuša informācija par mūsu pašvaldības policijas vienu no darbinīkiem, es nezinu, neliels komentārs.
Tur jāatrēgās, tāds, nu, visu mēs jau izstāstīju, tur bija sapulces, es pats viņu vadīju tā kā lekciju par to, datu aizsardzību par darbinieku, pistāstīja arī, bet, nu, skaidrs, ka cilvēks mēģinot to haipu noķert, tā kā es pasāstīju pilnīgi tas, kas neatbilst tie patiesībai, ja mums ir gan video, gan tā, kur viņš ātri pārkāps viņš pārējais, ja, tā kā arī Raksona video, kur viņš, tā kā, nu, visā komunikācija viņš pārējais, ja, tā kā tur, kur viņš, nu, sociālo tīklos publicējas, ir jūnīgi pretrunā pret to, kas mums, tā kā, ir šobrīd, jā, bet, nu, nu, tāds viņam tiesības ir, teiksim tā, nu, jā, saka, viņš tik saprot, arī tur pārstāvot politisko spēku un tāda kaitvarīnot, jā, rakstīt pārsūdības viņas pārējais, visus ir noraidījuši, tā kā spēku atstāvējuši visus nolēmus viņas pārējais, ja viņš arī tālāk kaut ko pārsūdēs, man liekas, termiņš ir iztecējis, viņš neko ir no pārsūdēs, tāpēc, ka viņam, nu, nekur taisnīgs nav, pretī ir video, pretī ir, kas saka, ka vēlcētais radars un viņas pārējais, jā, tā kā, nu, citu pārnes, viņš īsti nevar. Tāds virots attaisīt. Darbinieki jau virunāja, teiksim, kā komunicēt, lai, teiksim, nevedot viņiem tādu, teiksim, materiālu. Nu, arī tādā ziņā, arī višķi būs mums mācība, lai, kas saka, neiedzināties kaut kādās komunikācijās, bet, nu, runāt to lietu, ja, tā kā, lai nebūtu viņiem tāds materiāls. Un, sakot, arī par to satiksmi arī bija mums diezgan tāds sensitīvs moments, ka tiem dvītiem arī šodien bija pieminēts, ja, tā kā esam izcēruši viskārtībā vairāk gadījumu. Tā kā notiksēt gan ar kamerām, gan ar video novērošanu, kas no apceļniekotajiem saņems, jā, un ceru, ka tur arī būs ļoti kā arī atzināsim šo izcēlēt.
Skaidrs, jā. Tā, man jautājumu nav, kolēģi jums? Nav, jā. Labi, paldies, Māri. Tā, aicinās uzsākt balsošanu. Ā, stop!
Prieks, kolēģi, jā.
Jā, stop. Tā, kā mums... Kā mums to... Vies, tagad nevaru priekšlikumu.
Nu, vari priekšlikumu, es neviņu.
A kā man, es palaidu balsošanu?
Nu, tad atcel to balsošanu.
A kur es varu atcelt?
Nu, tak var atcelt.
Pagāju, tur ir pār pret atvaras nepiedalās.
Ir pie poļu.
Slēgt balsošanu?
Nē, tur kaut
kur atcelt. Bet kur viņi ir?
Tur vajag būt dzēst.
Okay. Nu nav kūdu. Mēs varam pieņemt mutiski no manas puses, ka balsojums būs par to, ka pieņemt zināšanu protokolā. Un mēs balsojam par to. Vien. Pirms katra, tā nekā vienmēr. Vija.
Nu, ko jūs no manis gribat?
Jautājums tāds, protokolā var iefiksēt, ka balsojums ir par to, ka ir pieņem zināšanai, bez, nu, rakstiskā, mutiski, nu, tu neietekst.
Es neietekstu,
ko saki?
Uzrakstīšu, ka balsojat par priekšlikumu.
Jā,
ne, pabalsam visiem, tas bija balsojums.
Jā, priekš. Nu, jūs balsojam tad, jā.
A priekškam tev vajag šis ierakstīt?
Nē, nu viņi ierakstīt.
A, viņi ierakstīt?
Jā, viņi ierakstīt protokolu pieņem zināšanu.
A, nu viņš
tā. Un balsojam rezultāts par 4, priekšlikums pieņem zināšanu ir atbalstīts. Tā. Un noslēdzošais jautājums mums ir saistošie noteikumi par uguņošu sieviešu skatuvēs pirotehnikas izstrādēm izmantošanas laiku apstiprināšanu. Jā, nu, mēs jau skatījāmies viņam pat īsumus.
Nu, visumā ir tā, ka priekšlikumu nav saņemts iedzīvotē, tā kā līdz ar to arī, kas ir...
Paliek spēkā tas,
jā, bija. Mēs, kad jau rakstu izlaboju, visu, kas saka, man paļķi sagatavoju, principā, tad ar nav.
Ok, es tas tāds. Jā, ies uz domu sēdi, jautājumi ir kādi kolēgi? Nav jautājumi, jā? Nu, tad jūs aicinu uz savu balsuši.
Jo, valsts nav tā uzreiz visu aizgāt.
Kāds tu būs? Tā, paldies. Balsojuma rezultāts par 4, līdz ar to arī LEM projekts ir atbalstīts. Visiem Mārim paldies jauku dienu, un kolēgi jums arī visiem paldies par piedalīšanos. Un